Daddy, what will it be like when we see Jesus?
What it will be like when I walk right there by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Or in all of you be still, will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine.
Will I sing hallelujah? Will today I faced a mountain that I have no strength to climb. For the struggle of this journey left me weak, both in body and in mind. From where I stand to the peak is a distance on my own I cannot reach. So this journey of a thousand steps begin right here on my knees. Soon I'll soar like an eagle, high on wings of grace, far into the heavens, where I can almost see God's face. Like a mountain, just a hill from heaven's point of view. I may face things tomorrow that I can't comprehend today. Circumstances so uncertain make it hard to find the strength to pray. But I'm living in the promise, I'll never leave you, I will always see you through. So what's this mountain to an eagle flying high from heaven's point of view? Just a hill from heaven's point of view. What once looked like a mountain's just a hill from heaven's point of view.
Evo da se čujemo, da vidim da li se čujemo, samo da provjerim. E, čujemo se, dobro čini mi se, ok. Evo, još jedna prilika da se okupimo. Ovaj put i dalje na ovaj način preko interneta i dalje imamo onaj naš pristup koji imamo u zadnje vrijeme, da uzmemo nešto od proroka, neku novu propovijed koju nismo do sad imali prevedenu, da je poslušamo i da na kraju se zadržimo i prođemo kroz neke stvari koje je prorok rekao u toj propovijedi, da ih naglasimo, da malo još dodamo možda neki komentar ili malo se zadržimo, da nam ne promakne neki od važnih i lijepih stvari koje prorok kaže. Propovjede koju smo danas spremili, konferencija s Bogom iz 60. godine, nismo je do sad imali prevedenu, pa sigurno, evo, možete onako s iščekivanjem vidjeti da li ćete čuti nešto drugačije i nešto novo ili rečeno na neki drugačiji način ili objašnjeno iz nekog drugog kuta u odnosu na ono što ste dosad slušali i čitali u poruci. Možemo na početku pognuti glave. Naš dragi Bože, hvala ti za ovu priliku da se okupimo ovako, iako smo svako kod svoje kuće, ispred svog kompjutera, ali Bože, okupili smo se da nas ti okupiš oko svoje riječi, Gospode. I tvoja riječ kaže da tamo gdje je hrana, gdje bude mesa, da će se orlovi skupljati, Gospode. I želimo se okupiti oko tvoje riječi, otkrivene u našem vremenu. I da vidimo, Gospode, što nam ti imaš reći preko svog proroka. Sretni smo što imamo novu prevedenu propovijed. I, Gospode, iščekujemo što ćemo čuti u njoj. Pogotovo za one koji ne znaju engleski, možda nisu slušali propovijed originalno, da sad imaju priliku poslušati tu propovijed na našem jeziku. Predajemo ti ovo vrijeme koje smo danas, ovu nedjelju, odvojili za tebe i molimo da nas blagosloviš i da nas poučiš u ime Isusa Krista. Amen. Evo, krenut ćemo odmah sa novim prijevodom propovijedi, pa samo da kratko namjestim tehniku. Ono što, kao i do sada, je, sekundu, dobro je što imate, znači, engleski prijevod i što vam je svaka rečenica ili segment rečenice potamljen koji u tom trenutku govori prorok i možete odmah slušati simultano prijevod, pa evo, korak bolje da netko malo bolje nauči jezik i možda ubrzo i kroz neko vrijeme sam može slušati propovjedi u originalu, jer original je original i puno, ako znate jezik, puno bolje stvari zvuče na engleskom nego što se možda ponekad uspiju prevesti. Ali mislim da su ovi prijevodi dosta dobri, odnosno među boljima, najboljima što imamo i što je dobro, dosta brzo dođemo do tog prijevoda jer s umjetnom inteligencijom prevedemo tekst solidno i onda ga još fino korigiramo. Pa, ajmo poslušati ovu propovijed da vidimo što prorok kaže u njoj. Sekundu, samo da pojačam. Zasigurno mi je privilegija biti ovdje večeras, skroz dolje, ovdje u Tiftonu u Georgiji. Nisam ni slutio da ću imati privilegiju doći ovamo u ovu crkvu. Ali sretni smo što smo ovdje. Upravo smo ušli prije nekoliko trenutaka i vidimo da je prostorija, odnosno vani i unutra, nekako malo pretrpano. Dakle, večera smo jednostavno mislili da ćemo imati malo vremena da se upoznamo, kako bismo nekako razumjeli jedni i druge, jer imamo još dvije večeri službe koje slijede. Ovo mi je prvi put, pretpostavljam, koliko znam, da se rukujem s bratom Perijem, pastorom, i došli smo na poziv našeg dobrog prijatelja i brata Evansa. I imali smo malo slobodnog vremena dok smo se pripremali doći dolje ovaj put. Namjeravamo otići sada u inozemstvo, u veliki dio svijeta u sljedećih nekoliko mjeseci. Mi smo odmah nakon ovoga idemo na Karibske otoke i odatle u Južnu Afriku, natrag u Švicarsku, Nizozemsku, Englesku, gore u Norvešku, vraćamo se natrag, idemo preko u Australiju, Sydney i Melbourne, pa gore natrag u Indiju. Kroz to vraćaju se kroz svete zemlje, voljom Gospodnjom, ove dolazeće godine. Tako smo imali vremena da smo mogli malo jednostavno obići i posjetiti možda ljude koje još nismo upoznali. I brat Welch Evans, budući da je tako dragocjen brat, zamolio me nekoliko puta da dođem dolje. I bio sam ovdje nedavno da ga posjetim u njegovoj kući. i pokušao sam uhvatiti dvije ili tri vaše ribe ovdje u blizini, ali ne znam koliko sam to dobro učinio, mislim da nisam baš dobro. Ali ja sam se želio vratiti natrag da upoznam kršćane. Mislio sam da bi ovo bila dobra prilika provesti ova dva ili tri dana ovdje dolje s vama ljudima. Uglavnom, moja služba je moliti se za bolesne. Ja, nema sumnje da kroz novine i časopise i tako dalje, da ste čuli o dobroti Gospoda Isusa, kako je On iscijelio bolesne i učinio velika čuda i znamenje. Došavši večeras, vidjeli smo da bi bilo gotovo potpuno nemoguće poredati molitveni red ovdje. Ima ih mnogo vani uokolo kao što ih ima i unutra. Sutra uzimaju auditoriju, odnosno pokušavaju to, srednju školu ili tako nešto. Oni će vas obavijestiti o tome. Mislim da se sastaju za to sada gdje se možemo poredati kako bismo mogli imati molitvene redove i moliti se za bolesne na sljedećim službama. Počevši od sutra na večer, gdje god službe budu, pokušat ćemo požuriti i podijeliti neke molitvene kartice i poredati ljude tako da možete doći po brojevima, jer je to sustav u našim službama uvijek učiniti tako. Dakle, to će biti najavljeno sutra vjerojatno, a oni će imati znak tu vani ako bude baš gdje službe u kojem će auditoriju biti sutra uvečer. I ako dođete ovamo, oni će postaviti znak tu vani. Ako moramo nastaviti ovdje, pa dođite upravo negdje oko 6 sati ili 7 ili kako god to, 6:37 i podijelit ćemo kartice. I onda ako se moramo povučiti i početi iznova iz početka, pa mi ćemo porediti ljude gdje se možemo moliti za njih. Ovako bi bilo jako teško, ali naći ćemo nekakav način. Dakle, koliko je propovjednika ovdje unutra? Mogu li vidjeti, samo vidjeti da podignete svoje ruke? Pa to je jako dobro. Pa pozdravljam vas, moji dragocjeni prijatelji u Kristu. Dakle, u razgovoru, to je otprilike najmlađi propovjednik kojeg sam ikad vidio. Evo, jednog ovdje oko 2 godine podigao je svoju ruku. Ja to mislio sam da je mali David Walker otprilike najmanji kojeg sam ikada vidio, a ovaj ga je nadmašio. Pa to je veoma dobro, sinko, imam jednog kod kuće otprilike takvog koji tvrdi da će biti propovjednik. Ali ako to bude, morat će se puno reformirati. Bio je jako nevaljao neki dan, učinio nešto, natjerao je obje svoje male sestre na stolicu, vi očevi i majke znate na što mislim. Rekao sam, sine, obećavaš mi dugo vremena da ćeš biti dobar. Kad ćeš biti dobar? Rekao je, kad postanem propovjednik. Njegova majka je rekla, morat ćeš to nadladati ili nećeš biti propovjednik. Oni se mogu baš približiti vašem srcu svojim malim dosjetkama koje kažu. Dakle, večeras, meni je hladno vani. Mislio sam da dolazimo ovamo da bih ponovno išao bos. Ali smrzao bih se da to učinim. Dakle, mnogi stoje vani, posud oko zgrade i tako dalje. Mnogi neki u svojim automobilima, automobili još uvijek dolaze. Stoga samo ćemo ne zadržavati vas dugo, samo vam govoriti i pokušati vam podići vjeru da kad nam dođe vrijeme za molitvu za bolesne, da biste mogli primiti. Mislim da je božansko iscjeljenje nešto čemu morate pristupiti s poštovanjem, zdravim razumom, jer to je Božje djelo. Dakle, Bog nikad ne može ići protiv svojih vlastitih zakona i pravila. On će uvijek djelovati prema svojim pravilima. To je baš kao da vi, rekao sam ovo mnogo puta, ako mi imate brdo ovdje preko i veliki arteški izvor koji jednostavno izbacuje vodu u zrak, te imate još jedno brdo ovamo i na njemu je usjev, a usjev gori za vodom, pa mogli biste stajati na ovom brdu i vikati toj vodi, dođi ovamo i zaliji usjev. Onda to nikad neće učiniti, zasigurno ne, nikad to neće učiniti. Ali ako djelujete prema zakonima gravitacije, vi možete dovesti tu vodu ravno na brdo i zaliti svoj usjev, ali morate ići po zakonu da biste to učinili i to će funkcionirati savršeno svaki put. Da ste večeras ovdje vani u polju i da je mračno kako jest i kažete, ja sam znanstvenik i znam da postoji dovoljno elektriciteta u ovom zraku da osvijetli ovo polje i pokaže mi kako da izađemo odavdje. O, veliki elektricitet, znam da si ovdje. Znanstveno istraživanje pokazuje da si upravo ovdje u zraku. Odvojite hladan i vruć zrak i spojite ih, dobijete elektricitet. Ja i sada samo osvijetli put jer sam izgubljen. Mogli biste vrištati dok ne promuknete, nikad ne bi osvijetlilo. Ali ako djelujete prema zakonima elektriciteta, osjetit će put, razumijete? Pa tako je to i s Bogom. Božansko iscjeljenje je bilo zloupotrebljeno mnogo puta, razumijete? Ali postoji način, postoji uistinu božansko iscjeljenje, ali mi moramo djelovati prema zakonima i zapovjedima Božim da bismo došli do božanskog iscjeljenja. Ono je tu. Ponekad se pitate zašto su neki iscjeljeni, a drugi nisu. Pa to je zato što jedan može doći putem zakona, a drugi pokušava načiniti prečicu. Ali Bog nema nikakve prečice, svi mi dolazimo na isti način. Kod Boga nema pristranosti. Stoga sam večeras mislio da bih samo razgovarao s vama kako bih vas na neki način upoznao, a ja sam nov vama i vi ste novi meni. Ali ipak mi nismo stranci, mi smo dragocjena braća, sestre vjere koja je u Kristu Isusu. Mi smo pridošlice ovdje i stranci. Mi smo došljaci zajedno koji iščekuju grad kojemu je graditelj, stvoritelj Bog. Ondje gdje čeznemo biti i putujemo zajedno tim putem. Dakle, prije nego pročitam samo mali dio pisma ovdje, stih ili nešto, pognimo svoje glave samo trenutak unutra i vani. Molim vas, dragocjeni, dok govorimo našem dragocjenom Gospodu. Naš milosrdni nebeski Oče, zaista je velika privilegija koju imamo večeras doći i nazvati te svojim ocem. Znajući da smo prešli iz smrti u život, jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da tko god vjeruje u njega ne propadne, nego ima vječni život. I tako smo sretni, Gospode, večeras, da smo dionici njegove milosti i ovog vječnog života. Ništa što smo mi učinili ili ništa što bismo mi mogli učiniti ne bi zaslužilo takav blagoslov, već je to po suverenoj Božoj milosti. I ponizno to prihvaćamo i vjerujemo to i nestrpljivo govorimo drugima o Božem putu, osiguranom načinu da izbjegnu Božju sržbu na dan suda i budu mu prijatelji. Da uđu u njegovu prisutnost s opranim dušama kroz krv svog sina Krista Isusa. Također nas poučava tvoja najmilosrdnija riječ, Gospode, da on bijaše ranjen za naše prijestupe i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. O, večeras dok razmišljam o tome, kad je David povikao i rekao: blagoslivljaj dušo moja Gospodina i sve što je u meni, blagoslivljaj sveto ime njegovo. Blagoslivljaj dušo moja Gospodina i ne zaboravi sva dobročinstva njegova. On ti oprašta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve tvoje bolesti. Kako smo sretni večeras, Gospode, da znamo s ovom blagoslovljenom sigurnošću koju imamo da postoje dividende koje se mogu podići iz police. I molimo te večeras, Gospode, da nas blagosloviš na izuzetan način. Dok gledam stojeći na prozorima kako dolaze dolje u redovima automobila, vidim dragocjena, gladna srca kako stoje vani sa svojim pognutim glavama i čekaju blagoslov od Boga ili da čuju nešto što bi im progovorilo mir ili bi ih ohrabrilo tijekom putovanja. Molimo te da ih blagosloviš i one koji stoje uokolo i na podu i okolo zidova i u prolazima koji sjede neki u automobilima. O Gospode, neka ne bi bilo nijedne gladne duše koja bi otišla, a da nije ispunjena svakom željom zbog koje su došli. Daruj to, Gospode. Ako ima itko u božanskoj prisutnosti tko je bolestan i u potrebi, neka napuste ovaj sastanak večeras zdravi. Ako ima itko bez nade, bez Boga, bez Krista, neka odu s čašom koja se preljeva radošću. Da su našli Isusa, neiscrpni izvor vječnog života. Daruj to, Gospode. Čuj naše molitve i progovori nam kroz Tvoju riječ, jer to molimo u Isusovo ime. Amen. Preko u knjizi Izaije želim pročitati samo trenutak, jedan dio pisma. Uzet ću prvo poglavlje i 18. stih, svi ga znamo, ali samo bih ga želio pročitati. Dođite sada da zajedno prosudimo, govori Gospodin. Premda su vam grijesi kao skelet, bit će bijeli kao snijeg. Premda su crveni kao grimiz, bit će kao vuna. To je vrlo poznati stari tekst pisma. I baš sam razmišljao o tome dok sam dolazio dolje danas. I razmišljao sam o tome da je upečatljiva stvar kad Bog, stvoritelj neba i zemlje, poziva svoje stvorenje, čovečanstvo, da dođe prosuditi s njim. Kakva čast imati Boga da da poziv. Znate, on to nije morao učiniti, ali on je to učinio. I pozvao je tko god hoće neka dođe. Jednostavno nije izabrao određenu osobu ili određenu skupinu ili određenu denominaciju ili određenu boju. Rekao je tko god hoće neka dođe. I onda sam siguran da to znači da svatko od nas ima pravo. To mi je bolje večerac znati to nego što bi bilo da je pismo reklo neka William Branham dođe. Jer bi moglo biti više od jednog Williama Branhama. Ali kad je on rekao tko god hoće, znam da to uključuje mene i uključuje vas i svi mi imamo pravo na stablo života. Mnogo je stvari kojima bi mogli biti počašćeni. Određeni propovjednik mogao bi nas pozvati u određenu crkvu i bila bi to čast. Određeno društvo u gradu moglo bi nas pozvati kod sebe i bila bi to čast. Ili rekao bih ovo, što da naš voljeni predsjednik Dwight Eisenhower pozove najboljeg demokrata koji je u Tiftonu da mu dođe u posjet. Iako se razlikuje s njim u politici, bila bi mu to čast, jer predsjednik Eisenhower poziva. I rekao bih ovo, da on učini takvo što, hvalili bismo se time po cijeloj zemlji, da nas je predsjednik Eisenhower pozvao da dođemo u Bijelu kuću, da razgovaramo o stvarima s njim. Pa novine bi to prenijele, radio bi bio pun toga, televizija bi to razglasila posvuda, jer je predsjednik Eisenhower pozvao nas da dođemo u Bijelu kuću i razgovaramo s njim. Kakva čast! Zasigurno ne bismo to odbili. Ali razmislite da je Bog pozvao nas, Bog neba je pozvao vas i mene, siromašne, konačne ljude, siromašne, i pozvao nas da dođemo k njemu i razgovaramo o vječnom životu. Premda su naši grijesi kao skelet, ipak će biti bijeli kao snijeg. To je iznad svega što sam mogao ikad zamisliti, da Bog pokušava prosuditi sa svojim stvorenjem koje je on načinio. Ali on nas je pozvao da dođemo. I zasigurno ga je odbilo mnogo ljudi. I ako odbijemo takav poziv, onda ne bismo mogli očekivati da budemo blagoslovljeni za njegova dolaska na sudu. Drugim riječima, Bog kaže nešto ovako. Dođite i samo sjednimo i porazgovarajmo o tome. Sviđa mi se nešto takvo. prije nekog vremena u Phoenixu, Arizoni, bilo je nekoliko indijanskih djevojaka koje su došle na sastanak i otpjevale pjesmu na stadionu ondje i rekle: želio bih razgovarati s Isusom i reći mu sve o njegovoj milosti. I razmišljao sam o toj pjesmi i ovom citatu pisma: želio bih razgovarati s njim. Podsjeća me na jednog starog crnca koji je jednom pjevao pjesmu i upravo prije nego što je završio, odnosno počeo pjevati, rekao je, znaš, rekao sam Gospodu prije mnogo vremena da kad dođe moje vrijeme da odem, da ne bih želio nikakav problem dolje na rijeci. Ako ima išta pogrešno, porazgovarajmo o tome sada. I mislim da je to toliko dobar izraz koji sam mogao naći. Ne želim nikakav problem na rijeci. Biće to tmurno jutro. Kad se taj brod otisne, želim imati svoju kartu u svojoj ruci, znati da je pokrivena, znati da je sve u redu, jer neće biti vremena razgovarati o tome tada. Bolje je razgovarati o tome sada. Bog je rekao, prosudimo ovo zajedno. Prosuditi, ako ste bolesni, prosudimo to s Bogom. Ako je liječnik rekao da ne možete ozdraviti, onda donesimo taj slučaj Bogu i sjednimo i prosudimo to s njim. Gospode, pogriješio sam, ali ako mi samo dopustiš da ozdravim, služit ću ti cijeli svoj život. Samo porazgovarajte o tome s njim. I mislim da bi nam bilo dobro da to učinimo prije službi sutra uvečer. Malo porazgovarajte o tome s Kristom. Drugim riječima, Bog kaže, dođite da održimo konferenciju zajedno, sastanimo se na konferenciji i raspravimo to. Obično čujemo toliko toga u posljednje vrijeme o konferencijama koje se održavaju posvuda. I što je konferencija? Čuli smo ovdje prije nekog vremena, mnogi od vas, ljudi mojih godina, sjećate se, u Drugom svjetskom ratu imali su ono što se zvalo konferencija Velike četvorke, gdje su velike četiri slobodne sile svijeta susrele se zajedno na konferenciji. I onda su imali Ženevsku konferenciju, imali su Parišku konferenciju. Gospodin Eisenhower je upravo bio u slobodnom svijetu i imao konferencije. I Bog saziva konferenciju. Sve te velike, bogate stvari u riječi Božoj, to nas čini bogatim ljudima da znamo da nam je Bog dao poziv da dođemo porazgovarati s njim prije tog vremena. Prije nekog vremena bila je jedna žena pogođena siromaštvom ovdje u državama i njeno imovinsko, financijsko stanje je bilo tako nisko da su morali dovesti općinu da joj pomogne. I kad su istražitelji došli i rekli su toj određenoj ženi: kako to da si toliko siromašna da moraš tražiti od općine da ti da pomoć? Ispričala je priču da joj je muž mrtav i da ju je ostavio s jednim sinom. I ovaj sin postao poslovni čovjek i otišao je u Indiju. I nije dobila ni peni od njega toliko godina, ali primila je neka od najljepših pisama koje je ikad pročitala. I rekla je, možda je u takvoj situaciji da mi nije mogao pomoći. Ali on je tako drag dječak. Rekla je, ja ne želim ga tražiti ništa. I rekli su, misliš da je tvoj sin poslovni čovjek, tebi samo poslao pisma i da je to sve što je poslao. I blagoslovena stara majka je izvadila svoje male naočale i stavila ih preko svog nosa i rekla, ne, poslao mi je neke od najljepših slika koje sam ikad vidjela. I ona ide kroz svoju Bibliju i pretura kroz svoju Bibliju nakratko i vadi veliki, ogromni svežanj malih komadića papira i polaže ih pred istražitelje. Rekla je, samo pogledajte kako lijepe slike. I kad ih je istražitelj pročitao, Bili su to bankovni čekovi. Ona je vrijedila tisuće dolara, a nije znala to. Tako je to večeras većinom ljudi. Da samo provučemo svoje prste kroz obećanja Božje Biblije, mi smo više nego milijunaši bogatstva njegove milosti. Iako bez obzira što smo učinili, dođite, prosudite zajedno, kaže Bog. On nam je dao obećanja, ali mi jednostavno mislimo da je Biblija nešto što bi samo propovjednici trebali čitati ili da samo određeni ljudi imaju potpuno rasuđivanje nje. To je za onoga tko hoće. Svako obećanje je jednako dobro kao što je bilo danas, kao što je bilo u danu kad je bilo zapisano u Bibliji. Bog poziva svoj narod na konferencije. Čemu služi konferencija? Zašto se događa? To je kad se pojavi hitan slučaj. To je kad se nacije okupe koje imaju zajedničke točke. One vjeruju u određenu stvar i okupe se po zajedničkom međusobnom dogovoru. I onda izaberu određeno mjesto za održavanje ove konferencije, obično negdje gdje je lijepo i neko mjesto na kojem se mogu osjećati opušteno zajedno, jer moraju biti u svojem najboljem da bi postigli dogovor. Onda kad su njihovi dogovori postignuti, onda oni, pa stvar koju čine, onda nakon što su ti dogovori postignuti, idu raditi na njima. I tako Bog održava svoje konferencije. Vratimo se natrag i razmislimo o nekoliko konferencija koje je Bog održao prije ove večeras. Prva konferencija o kojoj želim govoriti upravo sada, samo na trenutak, mi bismo je nazvali Edenska konferencija. Vijest je upravo stigla do neba da je Božje dijete otpalo od milosti. Sagriješio je i bio je sazvan hitan slučaj. Bog je morao dovesti anđele i sići s neba, jer je njegovo vlastito dijete palo i bilo nepokorno njegovim zakonima. I to je bila smrtna kazna za nepokornost tim zakonima. Bog je morao doći u hitnom slučaju, kao što je održana bila koja konferencija. Nešto se mora učiniti ili sve odlazi u kaos. Njegovo vlastito stvorenje. I Bog je izabrao određeno stablo, te je pozvao Adama i Evu zajedno i doveo ih gore i održao konferenciju s njima. I kad je došlo do odluke, načinio je put izlaska za svoje smrtnike. I rekao je, tvoje sjeme će zgnječiti zmićevu glavu, a njegova glava će zgnječiti tvoju petu. I bio je drugi put kojeg se mogu sjetiti konferencije koju je sazvao Bog, a nazvali bismo ovu konferencija gorućeg grma. Bog se spomenu da je dao obećanje Abrahamu, i ne samo Abrahamu, nego i njegovom sjemenu nakon njega. A mi smo Abrahamovo sjeme. Budući mrtvi u Kristu, postali smo Abrahamovo sjeme i baštinici smo prema obećanju. Bog se spomenu da je dao obećanje da će to sjeme boraviti u tuđoj zemlji 400 godina, ali on će ih izbaviti. I prorok kojeg je on izabrao i bio rođen na svijetu kao prorok, on je umjesto da krene Božjim putem, on je otišao intelektualnim putem. Otišao je dolje u Egipat i bio školovan, imao veliko obrazovanje, naučio je raznorazne vojne strategije. I onda je to pokušao preuzeti na svoj vlastiti način činjenja toga. Postoje samo dva načina za učiniti bilo što. A to je ispravan način i pogrešan način. I to je naš način i Božji način. Naš način je uvijek, zauvijek pogrešan. Božji načini su zauvijek ispravni. Bez obzira koliko nam se to činilo nerazborito, koliko je jednostavno, ako je Bog iza toga, ništa to ne može zaustaviti. Bog to govori u svojim zakonima i njegovi načini funkcioniraju savršeno. Tako nalazimo da Bog poziva Mojsija, odnosno vidio je Mojsija odbjeglog proroka. Mojsije je mislio zasigurno da je bio dovoljno jak i da je dovoljno vojno nastrojen da izbavi djecu Izraelovu. Sada želim da shvatite nešto ovdje. Bog, kad je on načinio čovjeka, dao mu je pet osjetila. I tih pet osjetila su vid, okus, opip, miris i sluh, kao što svi znamo. Tih pet osjetila nije bilo dano čovjeku da ga vode. To je dano čovjeku da kontaktira svoj zemaljski dom. Vid, okus, opip, njuh i sluh. I to su vaša zemaljska osjetila i ona vam nisu dana da vas vode. Ali Bog je poslao Duha Svetoga i on je vaš vodič šesto čulo. On vas čini da vjerujete stvari koje ne možete vidjeti, okusiti, opipjati, namirisati ili čuti. To šesto čulo, nešto što vas podiže. Jer sama jedna klasa ljudi ima to šesto osjetilo, a to su vjernici. Hebrejima 11.1 kaže: vjerom i bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu. Dakle, Bog daje čovjeku vjeru. Vjera je šesto čulo zbog kojeg poričate sve što je suprotno njegovoj riječi. On je dao Mojsiju tu vjeru i kad je to šesto čulo, kad je imao 75 godina, Sara 65, njena utroba je bila mrtva, živio je s njom otkako je ona imala otprilike 17 godina bez djece, on je imao 75 godina, gotovo mrtav, i Bog mu je rekao da će imati dijete i smatrao je nepostojećim sve što je bilo suprotno tome, jer je bio posve uvjeren da Bog može održati svaku riječ koju je rekao. Nije čekao samo do jedne večeri, od jedne večeri do druge. Čekao je 25 godina prije nego što se to uopće dogodilo, ali nije iznevjerio ni jednom. Nije se kolebao u nevjeri pred obećanjem, nego je ojačao davši slavu Bogu. Imao je dodir tog šestog čula. Smatrao je nepostojećim sve što je bilo suprotno tome što je Bog rekao. Ono što je Bog rekao je bila istina i nakon 25 godina dijete se rodilo. Znam da je to, da se to čini smiješnim ljudskom umu, ali možete li zamisliti starca ovdje u Tiftonu od 100 godina i ženu od 90 kako odlaze dolje k liječniku da bi se dogovorili da imaju dijete, pa liječnik bi rekao: čovjek je nekako udaren u glavu. Nešto nije u redu, tako je. U Abrahamovom slučaju on je uzeo Boga za njegovu riječ i to je uvijek ludo tjelesnom umu. Pa to je dragocjeno blago u umu Božjem i u srcu Božjem da on može upotrijebiti tu osobu. Dok ne dođemo do mjesta da smo mi ne oslanjamo se na ovih pet osjetila kontakata sa zemaljskim domom i hodamo po vjeri, jer pravednik će po vjeri živjeti. Mojsije je trebao taj dodir. Pokušao je to učiniti intelektualno. U tome je stvar s crkvama našeg dana. Pokušavamo to učiniti kroz škole. Pokušavamo to učiniti kroz denominacije. Pokušavamo to učiniti kroz obrazovanje i reformaciju. Ono što crkvi treba je novo rođenje, krštenje Duhom Svetim, dodir šestog čula da zapali dušu za Boga. Taj dodir da ga izvuče iz te kolotečine. Kad počnu govoriti, dani čudesa su prošli i ne postoji tako što kao što je božansko iscjeljenje, Bog treba dotaknuti tu crkvu, sazvati konferenciju. Zašto bismo sumnjali njegovu riječ? Stoga je on sazvao konferenciju s Mojsijem. Izabrao je mjesto, gorući grm. I kod tog gorućeg grma on je razgovarao s Mojsijem i rekao: sjećam se svoga obećanja i šaljem te onamo gdje si pogriješio. Šaljem te ravno natrag da nastaviš tamo gdje si stao, ali ovaj put će biti drugačije. Mojsije, kukavica, bježeći od Boga. O, ponekad kad stupite u kontakt s Bogom i održite konferenciju s njim i on vas dotakne i spusti to šesto čulo, tu silu, to vas navodi da činite stvari zbog kojih ljudi misle da ste ludi. Pogledajte kakva je razlika. Kukavica bježi tamo iza grmlja da napasa jetrove ovce jednoga dana. Susreo je Boga na konferenciji u gorućem grmu i sljedeći dan evo silazi dolje u Egipat starac od 80 godina. Sjeda kosa i brada visi preko njegova lica, njegova žena jaše na mazgi s djetetom na boku, štap u ruci, bijela brada obrasla. Kamo ideš, Mojsije? Idem dolje u Egipat preuzeti vlast. Invazija jednog čovjeka. Ali stvar je u tome da je on to učinio, jer je imao konferenciju s Bogom. Imao je dodir nečega što je bilo, promijenilo njegov um. Zaboravio je svoju teologiju i uzeo Boga za njegovu riječ. Rekao, idem dolje da preuzmem vlast. Bilo bi kao da jedan čovjek ide preko i preuzme vlast u Rusiji, najveće vojske u svijetu, ali on je to učinio jer imao konferenciju i razgovarao o tome s Kristom. To je ono što trebamo večeras. Pentekostalna crkva večeras treba konferenciju, saziv zajedno. Razgovor s Bogom kako bi poslao natrag staromodnu pentekostalnu silu Duha Svetog natrag u crkvu i oživjela vjeru i dala sastanke kakvi su nekad bili. Bila je to i tekakva konferencija. Ali onda kad on, postoji druga vrsta konferencije. Nakon što je čovjek slijedio Božju zapovjed kao što je Mojsije učinio i izveo djecu Izraelovu iz Egipta i bio na svom putu prema obećanoj zemlji, izravno na putu na kojemu je Bog rekao da ide. A onda je naišao na prepreku. To je ono što je crkva učinila večeras. To je ono što su mnogi od nas učinili u svojim životima, naišli smo na nešto. Ali ako je to na putu obećanja, ako nešto stoji na putu obećanja, mi imamo pravo održati konferenciju. Ovdje je bio Izrael, Mojsije ih je vodio, ognjeni stup je išao pred njih. A ovdje je bio Crveno more, odvalilo ih od Palestine. Baš na putu blagoslova tu dolazi Crveno more, faraonova vojska iza njih i planine sa svake strane. Čak bi priroda zavapila za milost. O, Izrael je rekao, dao Bog da smo pomeli tamo dolje kod egipatskih lonaca s mesom. Bolje da smo tamo dolje umeli nego doći ovdje i da nas pobije faraon. Ali Mojsije, taj veliki vođa poput, imaju konferenciju s Bogom prije, znao je što znači biti u tjesnacu. Puno ljudi koji su napola rođeni, djelomično rođeni unuci, kao što je David Duplicis rekao neku večer, Bog nema unuke, on ima samo sinove i kćeri. Ali kad dođe do mjesta da unuk, koji je tek doveden u, jer je njegova majka bila pentekostalka ili njegov tata pentekostalac, on postaje dio crkve. Ne, nikako. On se mora roditi baš kao i njegov otac, jer Bog nema unučadi. On mora imati iskustvo. Ne može ući unutra na temelju tatinog iskustva ili maminog iskustva. Vi morate imati svoje vlastito iskustvo. To je bilo njihovo rođenje. Znate, vi morate imati rođenje također. Bog ne prepoznaje unučad. On nema nijednoga. Svi su oni sinovi i kćeri. Pa kažete, pa ja sam rođen i moja majka i otac su bili metodisti i uveden sam u metodističku crkvu. To je u redu. Ali ti si unuk dok se ne rodiš od Duha Božjeg, onda nisi unuk. Dakle, Bog se spomenu svog obećanja i poslao je Mojsija i oni su doveli djecu gore do ovog mjesta i upravo na dužnosti vođenja djece Izraelove prepreka je došla na put. Vi tamo vani večeras, mnogi od vas su bolesni. Možda ste istinske Kristove sluge i učinili ste što je ispravno po svom najboljem znanju, ali rak vam je preprečio put. Tumor, sljepoća, gluhoća, invalidnost, nešto je preprečilo vaš put na dužnosti. Onda je vrijeme za sazivanje konferencije. Vrijeme je da se nešto učini po tom pitanju. Mojsije odlazi iza kamena i ostaje ondje dok nije primio odredbe za Mars. Što ćeš učiniti? Povući se pred faraonom. Rekao je, reci djeci Izraela da krenu naprijed. To je Božja vojska uvijek maršira naprijed. Nema povlačenja u njoj uopće. Nema povlačenja u Božoj vojsci. On nema takve. Mi idemo naprijed. I hodao je do Crvenog mora i kad je to učinio, podigao je Božji štab pred Crvenim morem i ono se otvorilo i prešli su preko po suhom tlu. Bog čini put izbavljenja. Mnoge nevolje imaju pravednici, ali Bog ih voli izbaviti svih. I svi oni koji žive pobožno u Kristu Isusu bit će progonjeni. Konferencija je bila održana, odredbe su bile dane i oni su otišli marširajući naprijed. Bila je još jedna konferencija, mogli bismo imenovati mnoge, ali ti jadni ljudi stoje tamo vani drhteći. Poslušajte, bila je još jedna konferencija sazvana, to je bilo u Getsemaniji jedne noći. Kad je Krist ugodio Bogu toliko da je on sazvao konferenciju i rekao nešto ovako, želiš li proći kroz to ili ćeš se vratiti natrag? I odluka je donesena, ne moja volja, nego tvoja neka bude. Kakva konferencija? Ne moja volja, nego tvoja neka bude. Bila je to konferencija sazvana također, na Golgoti. Bila je konferencija sazvana u Pilatovoj sudnici. Tko će stajati svojim leđima okrenut biću? Jer prorok je rekao, on bijaše ranjen za naše prijestupe, njegovim ranama bili smo iscijeljeni. Konferencija je bila sazvana, Isus je zauzeo mjesto jer on je bio jedini koji je mogao zauzeti mjesto. Nitko drugi to nije mogao učiniti i on je učinio to jer nas je volio. On je voljan razgovarati o tome s nama večeras, za sve zbog čega je patio ondje jer je on zauzeo naše mjesto. On, naša kazna za naš mir bila je na njemu, njegovim ramanama bili smo iscijeljeni prošlo vrijeme. On će razgovarati o tome s nama. Zatim želim kratko govoriti o još jednoj konferenciji. Bila je još jedna konferencija sazvana. Kakva bi crkva trebala biti nova crkva, kršćanska crkva? Trebalimo je voditi tako i tako ili bismo trebali, kako bismo trebali to činiti, kakva bi to crkva trebala biti? Treba li to biti denominacija ili će to biti udruženje ili će biti ovo, ono ili nešto drugo ili će oni samo biti nešto odabrano? Stoga je bila konferencija održana u nebu. Uvijek kad je konferencija, cijeli svijet sjedi i čeka. Ovdje prije nekog vremena jedan propovjednik mi je rekao kad je Mussolini učinio svoju, održavao tu konferenciju za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad je sav svijet svi bili zabrinuti. Neki ljudi su se prepirali jer nisu imali šećera u svojoj kavi, dovoljno šećera, a ljudi su umirali na terenu. Mi smo nezahvalan narod. Rekao je da je hodao po podu, nije znao što učiniti, gledao je i slušao tu emisiju koju je Mussolini radio, kako će izvršiti invaziju i tako dalje, takve stvari o kojima je govorio. I rekao je da je netko pokucao na vrata i otišao je do vrata i rekao, moderni bitnik staje ondje s kosom koja je visjela niz vrat i bradom na svom licu i rekao je, želim da odeš u centar grada i pomogneš mi prodati moju poeziju, nitko ne želi razgovarati o njoj. Rekao je, uđi moj čovječe, sjedni na trenutak, tako sam zainteresiran, evo tu je konferencija u tijeku i čekam da čujem što će biti ishod jer to mnogo znači našoj naciji i našim mladićima koji će morati umrijeti na terenu. Rekao je, zainteresiran sam da čujem što će ishod ove konferencije biti. I taj je bitnik dotečao između njega i radija i nastavio govoriti, ali moja poezija je važnija. O, samo ga je uzeo za ruku i odveo do vrata. Kad čekamo na konferenciju, večeras bismo trebali čekati na konferenciju da Bog odluči što će se dogoditi u Tiftonu večeras. Tko će povjerovati izvješću? Što će se dogoditi u sljedeća 2 ili 3 dana u Tiftonu? Dok su se ti ljudi popeli u gornju sobu 120 s Marijom i Šimunom, Petrom i ostalim, popeli su se u gornju sobu, malo stubište koje je vodilo izvan hrama do starog spremništa gdje su gorjele male uljanice, jer im je zapovjedio Gospod Isus: ostanite u gradu Jeruzalemu dok se ne odjenete u silu od ozgo. Ja uzlazim u slavu i mi ćemo održati konferenciju i onda ću vam reći kako crkva mora biti vođena. I dok su bili okupljeni na jednom mjestu jednodušni, pitajući se kako bi poslanje imali otići i naložiti cijelom svijetu da svi ljudi trebaju imati ovu kršćansku crkvu, zajedništvo koje bi ona stvorila, dok su bili okupljeni u malom mjestu koje nije bilo veće od ovoga ovdje, oko 120 ljudi, iznenada je došao huk s neba kao kad navali silan vjetar i ispunio je svu kuću u kojoj su sjedili. Konferencija je bila održana, odluka je bila donesena. Brate, sestro, nemoj me pogrešno shvatiti. To je točan način na koji se kršćanska crkva mora održavati, ako je to kršćanska crkva. Božja konferencija je to odlučila i Duh Sveti je sišao na dan pedesetnice i toliko je zateturao te ljude Božjom silom da su teturali poput pijanih muškaraca i žena. To su rezultati konferencije. Nakon što su bili ispunjeni s toliko sile i toliko radosti, Petar stojeći među njima rekao je: nisu ovi pijani kao što vi smatrate, budući da je tek 3. sat dana, nego rekao je: ovo je pismo, to je ono što je rečeno proroku Joelu. Često sam izjavljivao ovo: ako ovo nije to, zadržat ću ovo dok to ne dođe. To je ono što je rečeno po proroku Joelu i bit će u posljednje dane, Bog govori, da ću izliti od duha svojega na svako tijelo, proricat će sinovi vaši i kćeri vaše, na sluškinje ću svoje sluge izliti od duha svojega i pokazat ću znamenja na nebu gore i na zemlji dolje, sukljanje dima i oganj. Da, konferencija je bila održana. I onda nekoliko dana, 10 dana nakon toga, krenuli su kroz vrata zvana Krasna, 2 muškarca, Petar i Ivan. I ondje je ležao čovjek koji je bio hrom, odnosno bio je hrom od majčine utrobe. I to dokazuje da su oni bili pentekostalni propovjednici. Rekli su: srebro ni zlato nemam. Nemam novca, ali ono što imam. To je ono što Pentekost treba danas, ono što su imali, to nedostaje u crkvi danas. Ne samo Pentekost, nego i baptisti, presbiterijanci, metodisti, to nedostaje svima nama. Ono što imam, to ti dajem. U ime Isusa Krista iz Nazareta ustani i hodaj. Podižući ga za ruke, i on je primio snagu i počeo poskakivati, slaviti Boga dok je uzlazio hram. Farizeji su izašli i rekli: ne mogu imati takav skup u gradu, jer to bi samo donijelo loš rezultat. Stoga su ih doveli zajedno na Sanhedrinski skup i pretukli ih nemilosrdno i stavili pred porotu Sanhedrinskog suda. I kad su stajali na sudu i rekli su: vidimo da su obojica neuki i neobrazovani. Nisu imali nikad iskustvo ni u jednom sjemeništu, ali morali smo ih primijetiti da su bili s Isusom. Jer iste stvari koje je Isus činio, oni su činili. Morali smo obratiti pažnju da su bili s Isusom. O, to je ono što crkva treba danas, takvu silu da će morati obratiti pažnju da ste bili s Isusom. To je želja mog srca, živjeti životom da ljudi znaju da Krist živi u nama. O, kakvo vrijeme! Onda kad su uzeli, pustili, kad su ih pretukli, rekli im da više ne propovijedaju Isusovo ime, zaprijetili su im još više i onda ih pustili. Nakon što su bili pušteni, otišli su k svojoj maloj skupini. Kad su se okupili, ljudi su dolazili iz drugih mjesta, rekli, mi smo propatili na isti način, što da učinimo? Tako su održali konferenciju. Tako to treba učiniti. To je dobar, zdrav razum. Prijetili su nam i bili smo ovo ili bili smo pretučeni. Održimo konferenciju. Jednog dana kad smo se okupili zajedno, svi su se spustili na svoja koljena na ovoj konferenciji i molili se jednodušno i rekli, Bože, pisano je u pismu zašto bjesne pogani narodi iz praznosti zamišljaju, daj svojim slugama da sa svom smjelošću govore tvoju riječ i silu pružajući ruku tvog svetog djeteta Isusa da se pokažu znamenja i čudesa i iscjeljenja. I kad je ta konferencija završila, odredbe su došle i potresle su se zgrade gdje su bili okupljeni zajedno s silom Duhom Svetog i izišli su propovjedajući riječ posuda sa smjelošću pružajući ruku Isusa Krista na ljude vjerom i iscjeljujući bolesne. Bog želi razgovarati o tome s nama večeras. U čemu je stvar? Izgubili smo nešto negdje ako se te stvari još uvijek ne događaju. On želi održati konferenciju s nama i razgovarati o tome. Dakle, ja sam ovdje da vam se pridružim na ovoj konferenciji. Sad ima samo još jedna konferencija o kojoj bih želio govoriti neposredno prije završetka, a to je ova konferencija suda. Možda niste prisustvovali UN-u. Možda niste bili u Ligi nacija i njenim konferencijama. Možda niste bili na generalnoj konferenciji Skupština Božjih ili generalnoj konferenciji Crkve Božje ili generalnoj konferenciji metodista ili bilo kojoj konferenciji. Možda niste bili na Velikoj četvorki. Možda niste bili u Ženevi, ali jedna stvar je sigurna, pohodit ćete ovu posljednju. Svi ćemo biti tamo i položit ćemo račun za sve što smo učinili. I kad ovaj citat pisma dođe pred nas, premda su vaši grijesi kao skelet, bit će bijeli kao snijeg, dođite sada da zajedno prosudimo, govori Gospodin. Što ćemo reći u tom trenutku? O, neko bi mogao reći ovo. Želio bih ovo reći ljudima unutra i vani. Vi biste mogli reći, ali propovjedniče, ja sam samo siromašan čovjek, Bog me zapravo ne treba. O da, treba. Postoji malo mjesto u Božjem srcu, kaže pjesma, i to nije više od samo pjesme, ali je ipak pjesma, istina. Ali je ipak istina, da nitko drugi ne može zauzeti to mjesto osim vas. Bog govori vama, to ste vi, vi ste jedini koji možete ispuniti to mjesto u Božjem srcu, On čeka vas. On želi razgovarati o tome s vama. On želi imati konferenciju s vama. Dođite i zajedno prosudite prije nego što se morate suočiti s ovim sudom, jer bit će strašno tada, a ne možete o tome razgovarati tada, prekasno je tada. Kažete, ali ja sam samo prosjak. Ne zanima me što ste. Ja sam pijanica, ja sam nemoralna žena, ja sam pogriješio, propovjedniče. Ja sam živio nevjerno svojim bračnim zavjetima ili ja sam činio sam nemoralne stvari, pio sam, pušio sam, kockao sam, krao sam, lagao sam. Ne zanima me što ste učinili. Bog vas je pozvao, rekao, dođite, prosudimo zajedno. Vaši grijesi mogu biti poput skeleti, bit će bijeli kao snijeg, ako samo dođete da porazgovaramo o tome malo. Trebamo vas. Prije nekog vremena bio je u gradu, pa bolje da ne izgovorim ime, ali tamo je bio stari prosjak, izgledao je kao stara skitnica na ulici kojeg je pregazio automobil. O, njegove kosti su bile slomljene, njegove ruke slomljene, lice mu je bilo sasvim zniječeno, je krv tekla i bio je u nesvijesti. Dakle, vlasti su pozvale hitnu pomoć i brzo su ga odveli u određenu veliku bolnicu. Zazvonilo je zvono za hitne slučajeve i liječnici, rekao je, hitno je, morate otrčati na odjel brzo. I kad su liječnici se okupili, gledali su ga kako leži tamo na ispruženom stolu, krv mu teče iz očiju, nosa, ušiju, usta i ušiju. Činilo se da je starac u nesvesti. Protresli su ga i pregledali, malo rekli, o, njegove noge su slomljene, njegove ruke su slomljene, njegova rebra su slomljena. I rekli su, održimo malu konferenciju, porazgovarajmo o ovome. Tijekom konferencije starac je došao k sebi. I liječnici, održavajući svoju konferenciju, rekli su, on nije ništa nego prosjak. Nije vrijedno našeg vremena da se zezamo njime. I kad su se vratili, rekli su, samo ga zamotajte. Stara se okrenuo i rekao je, ja vrijedim nešto. Rekao je, Bog me je toliko ljubio da je dao svog jedinorođenog sina da bih ja mogao imati vječni život i zasigurno vrijedim nekoliko minuta vašeg vremena. Propovjedao sam evanđelje na ulicama i posvuda 50 godina. Rekao je, vrijedim dovoljno da mi zakrpate noge i ponovo ih sastavite ili nešto. Rekao je, Bog me je ljubio i dao je svoga sina za mene i ja vrijedim nešto. Zasigurno imate dušu koja vrijedi 10.000 svjetova. Porazgovarajte s njim večeras, prijatelju. Samo nekoliko riječi će značiti toliko puno. Pognimo svoje glave samo na trenutak. Volio bih da svatko od vas razmisli u svom srcu. Vrijedim li ja išta? Zasigurno vrijedite. Bog vas voli. Pogledajte što je on dao za vas. O, kako znam da će vas on primiti. Sama pomisao da prepoznajete da ste u krivu su činjenice da se Krist bavi s vama. On je rekao, nitko ne može doći k meni osim ako ga najprije privuče moj otac. To pokazuje da je Bog upravo blizu vas, privlači vas. On želi održati malu konferenciju s vama, tu na vašem sjedalu ili gdje stojite uokolo u prolazu oko zida ili vani naslonjeni na zgradu ili vani u vašim automobilima. Duh Sveti, o, znam da se čini jednostavno, čuo sam to prije vas, ali to je istina. On želi održati malu konferenciju s vama sada i samo razgovarati o tome s vama. Možda su neki od vas bolesni i vi želite da vas Bog iscijeli i rekli biste, o Bože, što nije u redu sa mnom? Bog želi razgovarati o tome s vama. Samo istražite svoje srce da vidite što je pogrešno. Dok su nam glave pognute, pitam se koliko sam mogao vidjeti. Ne morate vidjeti, Bog vas vidi. Ako ste u svom automobilu vani ili u zgradi, biste li samo tiho sa svojim pognutim glavama sada i zatvorenih očiju, samo podigli svoju ruku i rekli, Bože, želio bih razgovarati s tobom večeras. Bog vas blagoslovio, ovo želio bih svi vani posuda gdje god da jeste, samo bih želio razgovarati o tome, Gospode. Bog vas blagoslovio. Nakon nekih 20 ili 30 ruku je podignuto od zgrade. Ne vidim, ne mogu vidjeti kroz mak vani ili u automobilima, ali Bog zna svakog od vas. Željeli biste razgovarati o tome? Pa sazovimo konferenciju upravo sada. Jer Isus je rekao, ako su samo dvojica ili trojica okupljeni u moje ime, ja ću biti među njima. A ovdje je 30-ak unutra. Ja ću biti među njima i samo ćemo razgovarati o tome. Nema dovoljno mjesta za poziv na oltar, da dođete do oltara, ali gdje god da vam je Bog govorio, progovorio, tu god je vi razgovarao s vama, on želi razgovarati s vama upravo u vašim grijesima ili u vašoj nevjeri, što je grijeh. Postoji samo jedan grijeh, to je nevjera. Vi kradete, vi lažete, kradete, pijete jer ne vjerujete. Da ste vjernik, ne biste to učinili. Postoji samo jedan grijeh i to je nevjera. Možda pripadate crkvi koja ne vjeruje cijelu Bibliju. To je još uvijek grijeh. Onaj tko ne vjeruje već je osuđen, rekao je on, naš Gospod. Porazgovaramo s njim o tome sada. Pognimo, držimo svoje glave pognute i molimo se upravo tu gdje jeste. Recite, Gospode, učinio sam to i to i tako, ali ti si mi obećao. On će reći, kao što je rekao Mojsiju, spomenu se svog obećanja, i doći ću dolje da vas izbavim. Ako je to bolest, recite, Gospode, možda sam pogriješio, ako negdje, o da, sjećam se određene stvari koje sam učinio, Gospode, otići ću to ispraviti, porazgovarajmo o tome s njim. Odmah ste njegovim ranama iscijeljeni. Sada nebeski oče, dok su noge bolne, stopala bole, tijela se smrzavaju od hladnog, ledenog zraka, A ja sam govorio dugo, ali razmišljam, Gospode, o toj tjeskobi i tom ledenom Jordanu kojeg ćemo prijeći jednog od ovih dana kad dođemo do kraja životnog puta. Onda će biti strašno vrijeme. Razmišljam o bolesnim ljudima koji možda stoje okolo sa srčanim problemima i s tuberkulozom, mnogim drugim bolestima, možda rakom i... O, oni su bolesni u potrebi, oni su sjedili i slušali. Ali imaju malu konferenciju s tobom sada. Možda ima onih koji te nikada nisu prihvatili, griješili su i činili pogrešno, sumnjali su u evanđelje ili su možda išli u crkvu i javno se ispovjedili, ali još nisu rođeni od duha jer su mislili, pa to je bilo, to je bio fanatičan izraz za Krista. Bože, molim da ti porazgovaraš o tome s njima. Progovori njihovim srcima što god im je potrebno. Oni su podigli svoje ruke, a ti si rekao u svojoj vlastitoj riječi da nitko ne može doći k meni osim ako ga najprije privuče moj otac. I zatim si također rekao, svi koje mi je dao otac doći će k meni. I ja ću ga uskrisiti u posljednjim danima. Ti si to obećao, Gospode. Sveti Ivan 5.24, ti si rekao, onaj tko sluša moje riječi i vjeruje onome koji me poslao, ima vječni život i neće nikada doći na sud, nego je prešao iz smrti u život. To su tvoja obećanja, Gospode. Pisano je u pismu da on bijaše ranjen za naše prijestupe, satar za naše opačine, kazna za naš mir na njemu i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Gospode, spomeni se svojih obećanja večeras dok držimo ovu malu konferenciju. Neka sila Duha Svetoga koji je podigao Isusa iz groba, neka dođe na svaku osobu koja gladuje i žeđa večeras i neka bi ovaj mali govor bio dovoljan, Gospode, da ih podigne u novo zdravlje. Daj vid slijepima i fizički i duhovno. Daj zdravlje bijednima, slabim, drhtavim tijelima. O, duše sveti, daj mir i utjehu uznemirenim dušama i oproštenje grijeha onima koji su izvan puta. Daruj to, Oče, i Tvoje će ime biti proslavljeno zbog toga, jer sada mi možemo dovesti k Tebi, oni su tražili i sada predamo ih Tebi kao trofeje službe i poruke, predamo ih Tebi u ime Isusa Krista, Tvoga Sina. Dok su nam glave pognute, sada razmislite o tome. Razgovarajte s njim samo malo, unutra i vani. Gospode, griješio sam, činio sam pogrešno, a ja vrijedim nešto. Želim toliko da si ti poslao Isusa i on je umro da bih ja mogao biti spašen i ja mogao biti iscijeljen i da bih imao dobro zdravlje. A ti si rekao u svojoj Bibliji, ja iznad svega želim da budeš zdrav. Imam pravo na to, Oče, i želim razgovarati o tome s tobom upravo sada, unutra i vani. I zamolite ga da učini te stvari za vas i siguran sam da će on to učiniti. On je ovdje sada da vas ozdravi i da vas spasi od vaših grijeha i ukloni sve vaše bezakonje, izbriše sve vaše prijestupe i iscijeli sve vaše bolesti i oboljenja, te vas ozdravi. Samo mu dopustite da to učini. Dok su nam glave pognute i čekamo na njega da ispuni svako obećanje, dok stojite kod gorućeg grma sada, voleo bih da crkva, vi koji držite svoje glave pognute unutra i vani, i zapjevajmo hvalospjev. Znate, u pismu su pjevali hvalospjev i Duh Božji je sišao na ljude. Hajmo, znam, evo jedne koju svi znamo, ja ga ljubim, jer je on prvi ljubio mene. Sigurni smo da znate tu pjesmu, otpijamo je tiho zajedno sada. Možda možemo bez glazbe, sestro. Ja ga ljubim. ja ga ljubim. Jer je on prvi ljubio ovo, kupio moje spasenje, na to je za isceljenje ili grijeh moje spasenje. Ja ga ljubim. Samo razmišljajte o njegovoj dobroti. Jer je on prvo i kup moje spasenje. Na Golgoti. S njegovom ljubkošću oko vas i dok nastavljate pjevati, vjerujete li da je njegova prisutnost s vama? Ako vjerujete, pognite svoje ruke, recite od ove večeri nadalje: obvezujem se iznova, sada prihvaćam svoje iscjeljenje, prihvaćam svoj zavjet spasenja unutra i vani. Vjerujem da će se Krist, Sin Boži, sada pobrinuti za sve što trebam. Možete li podići svoju ruku dok pjevamo tiho ponovno sa svojim pognutim glavama? Ja svaku potrebu koju imam, vjerujem da će on, je on opskrbiti dok je ova konferencija u tijeku, vani, u autu. Ako ste bolesni, invalidi, ustanite. Ljubio. Ako ste slijepi, okrenite svoju glavu prema nebu i pogledajte svjetlo. Ako ste gluhi, na jedno uho stavite svoj prst u zdravo. A senje na Golgoti. O, ta blagoslovljena ljubkost. Uzlaženje blizu grma sada. Osjetite učinke vatre na grmu. Duh Sveti zagrijava naše duše za vjeru. I kupio moje spasenje na Golgoti. Ja, ako postoji grijeh u vašem životu, ispovjedite ga kao grijeh. Recite Bogu da vam je žao zbog toga. On će vas uzeti upravo sada, jer možete li osjetiti prisutnost njegova grma dok lečite ondje vjerom u njegovoj prisutnosti? I kupio moje spasenje . Evo, možemo uzeti sada neke citate iz ove propovjedi konferencija sa Bogom. Ako ste primijetili, na jednom mjestu prvo kaže da je on rekao, da je Isus rekao, gdje se dvoje ili troje skupi u njegovo ime, da je on među njima. Tako da za konferenciju sa Bogom dovoljno je da se dvoje ili troje nas okupi. Siguran smo da se okupilo više nas i da danas imamo konferenciju sa Bogom, makar na ovaj način, i da je to konferencija, možda nismo svjesni, možda ne idemo zatim na taj način, ali to je konferencija sa Bogom. Zašto? Zato što on uvijek dođe tamo gdje se dvoje ili troje skupi u njegovo ime. Ako ćete današnje vrijeme, veliki dio, većina tih konferencija se i odvija ovako putem interneta. Naše susrete na poslu su zamijenile ove digitalne, virtualne konferencije, internetske konferencije, bilo da je to Zoom ili nešto drugo. Na neki način, evo i mi sad smo se okupili na jednoj takvoj konferenciji, digitalnoj, a smo se okupili i znamo da njegovo pismo, njegova riječ kaže, i on uvijek ispuni svoju riječ, da gdje god se dvoje ili troje skupi, da je on među njima. Tako da danas imamo konferenciju s Bogom. Ono što vidite, prorok završava u propovjeca pozivajući, dovodeći ljude na susret, na konferenciju sa Bogom. Sada ćemo uzeti i vidjeti nekoliko stvari koje ovdje prorok kaže u ovoj propovjedi. Jedna koja je meni jako zanimljiva, odmah negdje na početku kaže, vezano za božansko iscjeljenje, je nešto s čemu morate pristupiti s poštovanjem i zdravim razumom, jer je to Božje djelo. Da kaže, dakle, Bog nikad ne može ići protiv svojih vlastitih zakona i pravila i on će uvijek djelovati prema svojim pravilima. I onda daje onaj primjer, ako imate izvor na jednom brdu i na drugom brdu imate usjev i želite dovesti vodu sa jednog brda na drugo brdo, možete vikati koliko god želite, ali voda neće doći s jednog brda na drugo ako ne poštujete zakon gravitacije. Kaže isto tako za elektricitet. Elektriciteta ima u zraku, ali ako ne poštujemo zakon električne struje, nećemo od te elektriciteta napraviti svjetlo. Ono što vidimo da postoje prirodni zakoni koje je Bog postavio i postoje duhovni zakoni. I da bi dobili nešto od Boga, moramo poštovati te duhovne zakone. Tako da možemo vikati koliko god hoćemo, plakati, preklinjati za iscjeljenje. Iscjeljenje se neće dogoditi ako ne poštujemo Božji zakon iscjeljenja. I ono što prvo kaže za iscjeljenje je potrebno da dođemo s poštovanjem i zdravim razumom. Dakle, ako tražimo iscjeljenje, ne smijemo doći histerični. Ne smijemo doći da smo van razuma, da nas se dovode u neke stanja transova, histerije, vriska, galame, buke. Evo kaže, božansko iscjeljenje je nešto čemu se treba pristupiti s poštovanjem i zdravim razumom. I vidite da prorok kad je dovodio ljude u molitvene redove i dovodio ih do toga da ih Bog iscijeli, ih je uvijek pozivao da se smire, da ne hodaju okolo, da pognu svoje glave, da budu u tišini, da budu u poštovanju, da budu pri zdravom razumu da bi došli do iscjeljenja. Nikad nije podgrijavao atmosferu, ne znam, bubnjevima, muzikom, glasnom muzikom, vikom i tako dalje, nego je rekao da postoji zakon za božansko iscjeljenje i taj zakon je da se Bogu pristupi u poštovanju i sa zdravim razumom. Kaže, Bog nikad ne može ići protiv svojih vlastitih pravila i zakona, on će uvijek djelovati prema svojim pravilima. Kaže, ako imate brdo ovdje preko je veliki arteški izvor na koji izbacuje vodu u zrak i na drugoj strani imate drugo brdo gdje vam je usjev, mogli biste stajati i vikati ovom brdu i vikati toj vodi, dođi ovamo i zaliji usjev. Ona to nikad neće učiniti. Zasigurno ne, neće to nikad učiniti, ali ako djelujete prema zakonima gravitacije, vi možete dovesti tu vodu ravno na brdo i zaliti svoj usjev. Ali morate ići po zakonu da biste to učinili i to će funkcionirati savršeno svaki put. Isto tako kaže, ako je vani na polju mračno i kažete ja sam znanstvenik, znam da ima dovoljno elektriciteta u ovom zraku da osvijetli cijelo ovo polje, pokaži mi kako da izađemo odavde, o veliki elektricitetu, znam da si ovdje. Znanstveno istraživanje pokazuje da si ovdje u zraku i kaže, i sada samo osjetli put jer sam izgubljen, mogli biste vrištati dok ne promuknete i nikad ne bi osvjetlio, ali ako djelujete prema zakonima elektriciteta, osvjetlit će put. Kaže, i tako je sa Bogom. Kaže, božansko iscjeljenje je mnogo puta zloupotrebljeno, ali postoji način. Znači, božansko iscjeljenje mnogo puta mu se pristupa na krivi način, ali postoji način, postoji zakon, postoji pravilo. Kaže, uistinu postoji božansko iscjeljenje, ali moramo djelovati prema zakonima i zapovjedima Božjim da bismo došli do božanskog iscjeljenja. Ponekad se pitate zašto su neki iscijenjeni, a drugi nisu. To je zato što jedan može doći putem zakona, a drugi pokušava naći prečicu. Mislim da kad bi zapamtili samo ovu stvar, da bi mogli završiti ovu službu i primijeniti to u svom životu i riješiti mnoge svoje probleme. Zašto su neki ljudi iscijeljeni, a neki ljudi nisu iscijeljeni? Zašto iscjeljenje, neki ljudi dođu i dobiju iscjeljenje od Boga, a drugi ljudi dođu i možda vrište, možda histeriziraju, mole, plaću, preklinju i ne budu iscjeljeni. Kaže, zato što jedni idu putem Božeg zakona, a drugi idu prečicom. Bog nema nikakve prečice. Mi svi dolazimo na isti način, kod Boga nema pristranosti. I mislim da je ovo pravilo i primjer u mnogim stvarima. Mnogi ljudi dođu k Bogu i nikad ne dobiju spasenje. Zato što pokušavaju doći do spasenja prečicom. Spasenje, put do spasenja je na novo rođenje. Umiranje starog čovjeka i rađanje novog. Mnogi ljudi žele prečicu, zaobići ovaj dio umiranja starog čovjeka i žele to zamijeniti nečim jednostavnim, kraćim putem, prečicom. Zaobići neke stvari na tom putu ili zaobići neka pravila u ovom Božjem zakonu za spasenje ili iscjeljenje ili bilo što drugo od Boga. Znači, mi kao ljudi tražimo prečice, tražimo kraće, brže, jednostavnije puteve. Jednostavniji put do spasenja, jednostavniji put do spasenja. Tako da neki ljudi traže prečicu i ta prečica može biti, reci, 2-3 molitve, reci, 2-3 Oče naša, dođe u crkvu jednom nedjeljom, prekriži se ili šta god, ili dođe u crkvu, govori u jezicima i živi kako god hoćeš. Sve su to prečice. Znači, zato što ljudi traže prečice, ne dobiju od Boga ono pošto su došli. Ljudi koji traže prečicu do spasenja neće biti spašeni. Ljudi koji žele zaobići na novo rođenje, ne mogu imati vječni život. Isus je rekao da neće niko vidjeti kraljestva nebeskog ako nije na novo rođen. I mnogi ljudi žele zaobići neke stvari i zaobići ili ignorirati ili preskočiti neke Božja pravila i Božje zakone, Božje uredbe i onda doći i dobiti rezultat bez da su išli po zakonima. To je isto kao da pokušavate prenijeti vodu s jednog brda na drugo, ali da zaobiđate ili zanemarite zakon gravitacije. Ne možemo tako što napraviti, nećemo imati efekta i nećemo imati rezultata, kao isto tako nećemo imati rezultata u iscjeljenju ili spasenju ako pokušamo ići prečicom. Gdje god pogledamo u našem životu, kad god smo sami pokušali primijeniti neku prečicu, znamo da je rezultat uvijek bio fijasko, nikad nismo uspjeli u svojim prečicama. I kad god Božja riječ nešto kaže, a mi to zanemarimo ili smislimo neku prečicu da to zaobiđemo, da nađemo neki lakši, jednostavniji put, na kraju budemo diskvalificirani. To je kao da netko, da je pravilo da trčite, ne znam, 100 metara, a netko napravi prečicu i otrči 20. Na kraju neće dobiti nagradu, tako? Nema prečice, moraš proći 100 metara ako želiš rezultat na kraju. Tako da prečice rezultiraju diskvalifikacijom i u prirodnom i u duhovnom životu. Sad prvo kaže da nas je Bog pozvao na konferenciju. I kaže kako u naše vrijeme se održavaju mnoge konferencije. Ako se ikad održavaju konferencije, održavaju se u našem vremenu. Održavale su se fizički, sad otkad se sve preselilo u digitalno, još više se održavaju konferencije, susreti, razgovori, ljudi se okupljaju i kaže prorok, Bog nas je pozvao na takav susret, na takvu konferenciju, na takav razgovor. I kaže, to je najveća čast koju čovjek može imati. Kaže, čak da predsjednik te pozove i da je taj predsjednik neke druge opcije suprotne i drugačije od one koja je tvoja, bila bi ti čast. Hvalili bi se time po cijeloj zemlji da nas predsjednik pozove da smo došli, ne znam, u Bijelu kuću ili negdje drugdje. Kakva čast, zasigurno to ne bismo odbili. Ali razmislite da je Bog pozvao nas. Bog neba je pozvao vas i mene. Siromašne i konačne ljude, pozvao nas da dođemo k njemu i razgovaramo o vječnom životu. I još je rekao, premda su vam grijesi kao skelet, ipak će biti bijeli kao snijeg. Sad kaže prorok, kakva čast je to da nas je Bog pozvao nas, smrtne, konačne, jadne i bijedne i siromašne ljude, da dođemo i razgovaramo s njim o vječnom životu i nije stavio prepreku ili uvjet tome da ne smijemo imati grijeha. Nego je rekao, dođite da razgovaramo i to možete doći s grijesima jer premda su vam grijesi kao skelet, bit će bijeli kao snijeg. Bog nas je pozvao na razgovor, na susret s njim i rekao je, možete doći griješni jer će vam grijesi biti oprošteni. Možete doći s grijesima poput skeleti i bit će bijeli kao snijeg. Kako se susretnemo s Bogom? Kako razgovaramo s Bogom? Gdje ćemo danas naći Boga? Da li ćemo Boga naći da sjednemo po stablo i gledamo u oblake? Ili da sjednemo uz more i slušamo šum? Ili da sjednemo kraj nekog potoka i slušamo žuborenje potoka? Nećemo naći Boga na taj način. Bog nam neće progovoriti iz potoka, neće nam progovoriti iz valova mora, neće nam progovoriti iz vjetra, neće nam progovoriti gledanjem u oblake ili, ne znam, slušajući kišu ili šta god. Kako će nam Bog progovoriti? Bog je odabrao da nam progovori kroz čovjeka. Uvijek u Bibliji Bog je govorio kroz čovjeka, odnosno kroz proroka. Kad god se Bog obratio ljudima, obratio im se kroz proroka. I ono što znamo da je to Božji odabrani način na koji se on obraća prije i sada. I ako će nam se Bog obratiti danas, obratit će nam se kroz proroka. Ako sjednemo i razgovaramo s Bogom, Bog će nam se obratiti kroz ono što je prorok rekao. I kad uzmete svoju Bibliju u svoje ruke, kad slušate proroka i slušate ovu propovijed, vi ste na konferenciji sa Bogom. I Bog vam govori. Bog vam se obraća i vi razgovarate s njim i razgovarate s njim o vječnom životu i premda su vam grijesi kao skrlet, postaće bijeli kao snijeg. Kaže, zasigurno ga je odbilo mnogo ljudi. Znači, ono što vidimo, ljudi neće odbiti ako ga pozove gradonačelnik ili predsjednik, bez obzira što su suprotne opcije nego što je njihova, ali će odbiti Boga. Odbit će Božji poziv da dođu s njim na konferenciju. Kaže, i ako odbijemo takav poziv, onda ne bismo mogli očekivati da budemo blagoslovljeni za njegovog dolaska na sudu. Znači, ono što nam je činjenica, ljudi odbijaju Božji poziv i rezultat toga je da neće biti blagoslovljeni na sudu. A nama Bog kaže nešto na ovaj način. Kaže, dođite da sjednemo i razgovaramo. Zamislite da stvorenje ima tu čast da sjedne i razgovara sa svojim stvoriteljem. I da to stvorenje može doći i sjesti sa grijesima kao skelet. I da će ih stvoritelj pretvoriti u pobijeliti da budu poput snijega. Kaže, rekao je, znaš, rekao sam gospodu, kaže onog brata koji je rekao, rekao sam gospodu prije mnogo vremena, da kad dođe moje vrijeme da odem, ne bih želio imati nikakav problem dolje na rijeci. Ako ima išta pogrešno, porazgovarajmo o tome sada. Znači, kaže taj brat, Bogu Bože, ne želim imati problema kad dođe moje vrijeme za odlazak. I ako je išta pogrešno, daj da o tome porazgovaramo sada. I ono što mi imamo pravo i što nas Bog poziva, da sjednemo i porazgovaramo s njim. Znači, mnoge ljude, vi možda ne možete pozvati predsjednika da sjednete i porazgovarate s njim, ali možete sjesti i porazgovarati sa Bogom. Bog nas je pozvao, dođite i sjednimo, da razgovaram. I ono što ovaj brat kaže, kad dođe moje vrijeme da odem, ne želim imati problema na toj rijeci kad prelazim na drugu stranu, nego želim sad sjesti i raspraviti i riješiti stvari s Bogom. Kaže, mislim da je to jako dobar izraz. Ne želim nikakav problem na rijeci. Biće to tmurno jutrom. Kad se taj brod otisne, želim imati svoju kartu u svojoj ruci i znati da je ona plaćena, da je pokrivena. Znati da je sve u redu, jer neće biti vremena razgovarati o tome tada. Bolje je razgovarati o tome sada. I ako znate, prorok kaže, zadnja konferencija o kojoj on govori u ovoj propovjedi je konferencija na sudu. Kaže, možda nismo bili na konferenciji UN-a, možda nismo bili u Ženevi ili Parizu, ali na ovoj konferenciji, na ovom susretu s Bogom, na toj konferenciji, na dan suda, svi ćemo se naći. Kaže, tada kad budemo prelazili na drugu stranu, bit će to tmurno jutro. Kad se taj brod otisne, želim imati svoju kartu u svojoj ruci, znati da je pokrivena, znati da je sve u redu, jer neće biti vremena za razgovarati o tome sada. Bolje je razgovarati tada, bolje o tome razgovarati sada. Znači, neće biti vremena za o tome razgovarati tada. Bolje je o tome razgovarati sada. Mi smo pozvani da razgovaramo o tome sada. Da raspravimo stvari sada, da izmirimo se s Bogom, da ispravimo svoj život ovdje i da imamo razgovor i susret s Bogom sada, da kad pređemo na drugu stranu je sve mi u miru, riješeno i na mjestu. Kaže, Bog je rekao, prosudimo ovo zajedno. Ako ste bolesni, prosudimo to zajedno. Ajde da popričamo o tome zajedno. Kaže, ako je liječnik rekao da ne može to ozdraviti, ajde da donesemo taj slučaj Bogu i da sjednemo i razgovaramo s njim. Da sjednete i razgovarate s Bogom i kažete, Gospode, pogriješio sam. Ali ako mi samo dopustiš da ozdravim, služit ću ti cijeli svoj život. Samo popričajte s njim. Znači, ono što prorok kaže, mi smo pozvani da popričamo s Bogom, da porazgovaramo s njim. Kaže, ako ste bolesni, popričajte s Bogom. Ako ste pogriješili, reci, ako mi dopustiš da ozdravim, služit ću ti cijeli svoj život. Samo popričajte s njim. Drugim riječima, Bog kaže, dođite da održimo konferenciju zajedno, da se sastanemo na konferenciji i da raspravimo to, da popričamo o tome. Kaže, šta je konferencija? Imali su ove velike konferencije u vrijeme kriza koja se dogodila u Drugom svjetskom ratu, rezultirala je konferencijom velike četiri slobodne sile. Postojala je Pariška, Ženevska konferencija i tako dalje. I ono što mi nalazimo da je konferencija, kaže, čemu služi konferencija? Zašto se događa? To je kad se pojavi hitan slučaj. Znači, kad imamo krizu, kad imamo hitnoću, kad imamo nešto izvanredno, dogovori se konferencija. Dogovori se ono što se naziva krizni štab ili krizni stožer, kako je danas, primjerice, riječ koja se danas često spomenjuje. Znači, konferencija kad je neka hitnoća, kad je neka kriza. Znači, okupe se nacije koje imaju zajedničke točke, koje vjeruju u određenu stvar, okupe se i međusobno razgovaraju o nekakvom dogovoru. I onda, kaže, izaberu neko mjesto za održavanje ove konferencije, obično neko lijepo mjesto na kojem se mogu osjećati dobro, gdje su opušteni, da bi bili u svom najboljem stanju da postignu dogovor. Ono što je jako zanimljivo, što ovo možemo primijeniti i na duhovnoj razini. Znači, kad se god događa neka konferencija, ta neka konferencija događa se na nekom lijepom ljetovalištu, nekom lijepom turističkom mjestu, zimovalištu, nekom lijepom hotelu, negdje u Alpama ili negdje uz more ili uz neko jezero. Znači, kad god se događa konferencija se događa na nekom lijepom mjestu gdje je zamišljeno da ovi ljudi se skupe, da uživaju, da budu opušteni, da budu fizički uživaju u najboljoj formi, da bi postigli dogovor. I sad kad mi želimo susret sa Bogom i konferenciju sa Bogom, trebamo osigurati najbolje što možemo. najbolje vrijeme koje imamo. Ne kad smo najumorniji 5 minuta prije nego što zaspemo, nego kad smo najopušteniji, dati svoje najbolje vrijeme, dati svoj najbolji angažman, uložiti svoj najveći trud i na taj način osigurati nekakvu atmosferu koja je opuštena. U atmosferu da uživamo i da Bog uživa s nama i da onda u takvoj jednoj atmosferi opuštenosti, relaksiranosti, u atmosferi najboljeg što možemo priuštiti Bogu, da se okupimo i razgovaramo i postignemo dogovor. Ne da mu damo zadnje mjesto, ne da mu damo trenutak kad smo najnervozniji, najumorniji, ne da mu damo jednu sekundu našeg vremena, nego da mu damo najbolje svoje vrijeme, vrijeme kad smo opušteni, da budemo opušteni, da bi onda razgovarali s njim. Uzmemo si vremena da se opustimo, da čitamo, da se molimo, da budemo smireni, da budemo u svojoj najboljoj formi, duhovnoj i fizičkoj, i da bi onda se susreli s njim na takvoj konferenciji, u takvoj atmosferi i dogovorili se s njim. Kaže, i tako Bog održava svoje konferencije. Znači, tako Bog održava svoje konferencije, kao što ljudi održavaju konferencije na nekom finom mjestu, gdje je lijepo, gdje je mjesto gdje se mogu osjećati opušteni, gdje su u svojoj najboljoj formi, da bi postigli dogovor. Tako Bog održava svoje konferencije. I onda prvo uzima neke konferencije koje je Bog održao. Prva konferencija, kaže, o kojoj želim govoriti, je Edenska konferencija. Kad je čovjek pao, kad je Božje dijete palo, Bog je se spustio s neba, kaže, doveo je anđele i sišao s neba i sazvao konferenciju sa čovjekom. Negdje ispod nekog stabla, kad je Bog išao po Edenskom vrtu i zvao Adame, Adame, gdje si? Negdje se Bog susreo sa čovjekom i našao je čovjeka čiji su grijesi bili crveni poput skeleti, a Bog je našao grijehe da mu oprosti, način rješenja na toj konferenciji, našao je dogovor da mu ih oprosti i da postanu bijeli poput snijega. Bog se susreo s Adamom, Adam je bio griješan, s grijesima poput skeleti, ali su se našli negdje u Edemskom vrtu, ispod nekog stabla, i Bog je došao sa rješenjem i dogovorom kako da izađu iz te krizne situacije u kojoj je našao čovjeka. I to je bilo prolivena krv janjeta, jednog da nevini umre za krivoga. I Bog je pokazao da postoji izlaz iz ove krize, iz ovog hitnog slučaja, iz ove nezgodne situacije u kojoj se čovjek našao, i taj izlaz je dogovoren na konferenciji u Edenskom vrtu između Boga i čovjeka sa grijesima crvenih poput skeleti, gdje su se sastali i Bog je dogovorio s čovjekom način kako će ga izbaviti iz te krize. Takva je bila svaka kriza i konferencija koja se dogodila se na način da se nađe izlaz iz te krize. Kaže, i Bog je izabrao određeno stablo, te je pozvao Adama i Evu zajedno i doveo ih gore i održao konferenciju s njima. I kad je došao do odluke, načinio je put izlaska za svoje smrtnike. Rezultat te konferencije je bilo rješenje krize u kojoj se čovjek našao. U toj prvoj Edenskoj konferenciji, da se Bog susreo s čovjekom, čiji su grijesi bili poput skeleti, a Bog je našao izlaz da postanu bijeli kao snijeg. A sad, sljedeća konferencija koju prorok spominje je konferencija gorućeg grla. To je opet situacija u kojoj je bila kriza, u kojoj je bila hitna, izvanredna situacija. Božji narod je bio roblje u Egiptu, bio zlostavljan, proganjan. I Božji prorok koji je Bog poslao je pokušao na ljudski način riješiti problem i zakazao i pobjegao od Boga, pobjegao od naroda i Bog je sazvao konferenciju. Bog je sazvao susret, sazvao konferenciju kako riješiti ovu kriznu situaciju. sjetio se svog obećanja koje je dao Abrahamu, a mi smo Abrahamovo sjeme. Kao što se Bog sjetio obećanja Abrahamu, sjetit će se i sjeća se obećanja Abrahamovom sjemenu, Abrahamovom potomstvu. I Bog je sazvao konferenciju kod gorućeg grma. I Bog se susreo sa čovjekom kojeg je poslao da izbavi narod. Kaže, i vidio je Mojsija odbjeglog proroka. Mojsije je mislio da je zasigurno dovoljno jak i dovoljno vojno nastrojen da izbavi djecu Izraelovo. Znači ono što je on prošao, pokušao, kaže, otišao u Egipat i bio školovan, imao veliko obrazovanje, naučio razno razne vojne strategije. I onda je to pokušao preuzeti na svoj vlastiti način činjenja toga. Kaže, postoje samo dva načina, Božji način i naš način, odnosno ispravan način i pogrešan način. I Bog se susreo s Mojsijem u konferenciji koju su održali da se riješi ta krizna situacija u kojoj se našao Božji narod. Susreli su se i dogovorili izlaz iz te situacije i Bog je poslao Mojsija da izvede njegov narod iz Egipta, ovaj put ne koristeći vojne strategije koje je imao ili na njegov vlastiti način, nego da ga izbavi na Božji način. Ono kaže, imao je dodir šestog čula. Mojsije je trebao taj dodir, kaže. Pokušao je to učiniti intelektualno, u tome je stvar s crkvama našeg dana. Znači, kaže, problem s našim crkvama je što stvari pokušavaju riješiti intelektualno. Školovanjem, obrazovanjem, teologijom, sjemeništima, seminarima i tako da, organizacijom, tečajevima i tako dalje i tako dalje. Kaže, Mojsije je trebao taj dodir tog šestog čula. Pokušao je to učiniti intelektualno. U tome je stvar s crkvama našeg dana. Pokušavamo to učiniti kroz škole, pokušavamo to učiniti kroz denominacije, pokušavamo to učiniti kroz obrazovanje i reformaciju. Ali što crkvi treba je novo rođenje, krštenje Duhom Svetim, dodir šestog čula da zapali dušu za Boga. Kaže, Božji put, Božje pravilo je novo rođenje, krštenje Duhom Svetim, dodir šestog čula da zapali dušu za Boga. Ljudski način je reformacija. A ono što Bog traži je transformacija. Bog traži da nas promijeni, da nas transformira od starog čovjeka u novog. Da stari umre, da novi nastane, a čovjek pokušava tog starog renovirati, popraviti, dotjerati, ušminkati itd. Bog ne renovira staru kuću. Bog sruši kuću i izgradi novu. Stari čovjek umre i nastane novo stvorenje u Kristu Isusu. Mi pokušavamo tu starudiju renovirati, ušminkati i tako dalje. I svako toliko izbija ona vlaga iz zida koju smo malo zakrpali. Zato kaže, Mojsije je trebao taj dodir. On je pokušao intelektualno, mi pokušavamo danas u crkvama škole, denominacije, obrazovanje, reformaciju. Ono što crkvi treba je novo rođenje, krštenje Duhom Svetim, dodir šestog čula da zapali dušu za Boga, taj dodir da ga izvuče iz te kolotečine. Kaže, kad počnu govoriti davni čudesa su prošli takve stvari kao, nema nešto takvih stvari kao što je božansko isciljenje, Bog treba dotaknuti tu crkvu i sazvati konferenciju. Izabrao je mjesto gorući grm. I kod tog gorućeg grma on je razgovarao s Mojsijem i rekao, sjećam se svoga obećanja i šaljem te ondje gdje si pogriješio. Šaljem te da nastaviš tamo gdje si stao, ali ovaj put će biti drugačije. Mojsije je kukavica, bježeći od Boga. Ali kad stupite u kontakt s Bogom i održite konferenciju s njim, i on vas dotakne i spusti to šesto čulo, tu silu, to vas navodi da činite stvari zbog kojih ljudi misle da ste ludi. Pogledajte kakva razlika. Kukavica bježi tamo iza grmlja da napasa jetrove ovce jednog dana. I susreo je Boga na konferenciji u gorućem grmu. I sljedeći dan, evo, silazi dolje u Egipat, starac od 80 godina. Kamo ideš, Mojsije? idem dolje u Egipat preuzeti vlast. Znači, razlika između Mojsija, koji je bio kukavica i bježao od Boga i napasao Jetrova stada, i Mojsija, koji je starac, a ide preuzeti vlast u Egiptu, i prorok kaže invazija jednog čovjeka. Između ta dva Mojsija desila se konferencija sa Bogom. Zato mi trebamo konferenciju sa Bogom, zato trebamo susret sa Bogom, zato trebamo susret koji nas promijeni od skeleti u snijeg, susret koji promijeni od griješnog čovjeka na novorođenog čovjeka, susret koji promijeni od intelektualnog čovjeka koji pokušava intelektualno reformirati sebe i služiti Bogu, do čovjeka koji je duhovno transformiran, ima taj dodir tog šestog čula. Kad se to desi? Na susretu s Bogom, na konferenciji sa Bogom. Mojsije je imao između onog Mojsija koji je bježao i bio kukavica i ovog Mojsija koji je išao kao jedan čovjek da osvoji vlast i invazija jednog čovjeka da osvoji Egipat, imao je između ta dva Mojsija desila se konferencija sa Bogom. Kaže, ali u tome je stvar da je on to učinio jer je imao konferenciju sa Bogom. Ovaj put je uspio jer je imao konferenciju sa Bogom. Imao je dodir nečega što je bilo, promijenilo njegov um. Zaboravio je svoju teologiju i uzeo Boga za njegovu riječ. Ali on je to učinio jer je imao konferenciju i razgovarao o tome sa Kristom. To je ono što mi trebamo večeras. Znači, ono što mi trebamo večeras je konferencija sa Bogom. Susret sa Bogom. Dodir tog šestog čula. Dodir koji će nas promijeniti iz kukavice koji se skriva i čuva jetrove ovce u čovjeka koji kao pojedinac sam, invazija jednog čovjeka ide dolje u Egipat da osvoji vlast. I napravio je to ovaj put. Zašto? Zato što je imao konferenciju sa Bogom i imao je dodir tog šestog čula. Kaže prorok, ali postoje i drugačiji tipovi, druga vrsta konferencije. Kaže, to je konferencija. Ove prve dvije koje on tu navodi, konferencija u Edenu, Edenska konferencija i konferencija gorućeg grma, su situacije u kojem su ljudi pali, pogriješili. Adam je pao i pogriješio, Mojsije je pogriješio u svom intelektualnom nastojanju, iznevjerio je, pobjegao kao kukavica i Bog ih je susreo. Znači, to su bile konferencije gdje je Bog susreo svoju djecu nakon što su pala. Ali postoji i druga vrsta konferencije, kaže, a to je kad si na putu obećanja, a nešto stane na tvoj put. Imamo tada pravo održati konferenciju. Znači, ne postoje konferencije na koje imamo pravo održati kad nismo pogriješili, nego nam se nešto ispriječilo na putu, a mi smo na dobrom putu, na putu obećanja. Kaže, uzima primjer Izraela koji je išao u obećanu zemlju. Izveo djecu Izraelov iz Egipta i bio je na svom putu prema obećanoj zemlji, izravno na putu kojemu je Bog rekao da ide, a onda je naišao na prepreku. I to je ono što je crkva učinila večeras, kaže, to je ono što su mnogi od nas učinili u svojim životima, naišli smo na nešto. Ali ako je to na putu obećanja, ako stoji nešto na putu obećanja, mi imamo pravo održati konferenciju. Znači, Bog je taj koji saziva konferenciju kad mi padnemo, kao što je to bilo i iznevjerimo, kao što je to bilo s Adamom i Mojsijem. Ali kad idemo na svom putu i kad smo na putu obećanja i nismo pali, nismo pogriješili, nego s naše strane je sve u redu, ali nešto se ispriječilo na tom putu, imamo pravo održati konferenciju. Kaže ovako, i upravo na dužnosti vođenja djece Izraelove prepreka je došla na put. Kaže, vi tamo vani večeras, mnogi od vas su bolesni. Možda ste istinske Kristove sluge i učinili ste što je ispravno, po svom najboljem znanju. Ali je rak vam se ispriječio na putu. Tumor, sljepoća, gluhoća, invalidnost, nešto je prepriječilo vaš put na dužnosti, na vašoj dužnosti. Onda je vrijeme za sazivanje konferencije. Vrijeme da se nešto učini po tom pitanju. I to je onaj primjer kad je Izrael bio na putu za obećanu zemlju i Crveno more se prepriječilo im put. Sleđa ih je stiskala faraonova vojska. Kaže, Mojsije odlazi iza kamena i ostaje ondje dok nije primio odredbe za marš. Kaže, isto tako ako ste na dužnosti, znači sve u redu ste s Bogom, činite ono što je ispravno, živite ispravno, kršćani ste. I nešto vam se ispriječi na vašem putu. Da li to može biti nekakva bolest, kaže, rak ili tumor ili sljepoća ili gluhoća ili invalidnost, nešto vam prepriječi put. Onda je vrijeme za sazivanje konferencije. Vrijeme da se nešto učini po tom pitanju. Imamo pravo, kad nam nešto prepriječi put, da sazovemo konferenciju sa Bogom. Da sjednemo i da razgovaramo s njim. Da se ispričamo s njim, da se napričamo s njim, da pričamo i razgovaramo s njim i da nam on riješi naš problem. I ono što vidimo, znači, kad imamo prepreku na putu, a ako smo na putu svoje dužnosti, kao što su Izraelova djeca bila na putu za obećanu zemlju na koju im je Bog rekao da idu, i prepreka dođe na put, što god ta prepreka bila, onda je vrijeme da sazovemo konferenciju. Kaže, prvog bila je još jedna konferencija, bila je to Getsemanijska konferencija jedne noći. Kad je Bog sazvao konferenciju sa svojim sinom. I pitao ga, želiš li proći kroz to ili ćeš se vratiti natrag i odluka je donesena, ne moja volja, nego tvoja neka bude. Bila je konferencija na Golgoti. Bila je konferencija u Pilatovoj sudnici, kad je se postavilo pitanje tko će okrenuti leđa, podmetnuti leđa pod bič. Prorok je rekao, jer je prorok rekao, on bijaše ranjen za naše prijestupe, njegovim ranama bili smo iscijeljeni. Konferencija je bila sazvana, Isus je zauzeo mjesto, jer je on bio jedini koji je mogao zauzeti mjesto. Kaže, bila je još jedna konferencija koja je bila sazvana. Kakva crkva treba biti ta nova crkva, kršćanska crkva? Stoga je bila održana konferencija u nebu. Kaže, Isus je rekao njima, odite u Jeruzalem i čekajte dok ja idem na nebo održati konferenciju. I kad održimo konferenciju, vratit ću vam se i reći ću kakva vam mora biti ta nova crkva, nova kršćanska crkva. Kaže, ostanete u gradu Jeruzalemu dok se ne odjenete u silu odozgo. Ja uzlazim u slavu i mi ćemo održati konferenciju. I onda ću vam reći kakva crkva mora biti, kako crkva mora biti vođena. Kaže, dok su bili okupljeni u malom na mjestu koje nije bilo veće od ovoga ovdje, oko 120 ljudi, iznenada je došao huk s neba, kao kad navali silan vjetar, ispunio svu koću u kojoj su sjedili. Konferencija je bila održana, odluka je bila donesena. Božja konferencija je to odlučila i Duh Sveti je došao na dan pedesetnice i toliko zateturao te ljude Božjom silom da su teturali poput pijanih muškaraca i žena. To su rezultati konferencije. Onda postoji i kaže, da, konferencija je bila održana i nakon nekoliko dana krenuli su kroz vrata zvana Krasna, dva muškarca, Petar i Ivan. I to je ono što Pentekost treba danas, kaže. Rekli su da novca nemaju, ali ono što imaju da mu daju. I oni su ga u Isusovo ime ozdravili. Ono što imam, to ti dajem u ime Isusa Krista iz Nazareta, ustani i hodaj. Podižući ga za ruke, i on je primio snagu i počeo poskakivati i slaviti Boga dok je uzlazio u hram. I ono što se vidimo, da nakon ovoga da su ih doveli na Sanhedrinski sud, da su ih istukli, izbičavali i da je krenulo progonstvo. Ono što su oni rekli na tom sudu, vidimo da su obojica neuki i neobrazovani. Kaže, nisu nikad bili na nijednom sjemeništu. Ali morali su primijetiti da su bili s Isusom. Jer su činili iste stvari koje je Isus činio. I to je ono što mi želimo. Ljudi primijete da smo bili s Isusom jer činimo iste stvari koje on činio. Ono što vidimo, kaže, to je ono što crkva treba danas. Takvu silu da će ljudi morati obratiti pažnju da ste bili s Isusom. To je želja mog srca, živjeti životom da ljudi znaju da Krist živi u nama. I kaže, kad su se okupili, došli su ljudi iz drugih mjesta i rekli, znači ono što vidimo da su ih izbičavali i rekli im da više ne propovijedaju evanđelje. Kaže prorok, nakon toga oni su se skupili i održali konferenciju. Pojavila se nova kriza. Nova krizna situacija se dogodila. A to je, evo, Isus je umro, Isus je razapet, Isus je sahranjen i uskrsnuo i poslao je silu Duha Svetoga na pedesetnici. I mi smo izašli iz ulicu i na vratima Krasnog iscijelili čovjeka i uslijedilo je progonstvo. Zbog toga su nas izbičavali, zbog toga su nas doveli pred sud. I sada šta da radimo? Sazvat ćemo konferenciju, kaže. Kad su se okupili, sazvali su tu konferenciju, okupili su se, ljudi su došli iz drugih mjesta i rekli, mi smo propatili na isti način. Znači, skupili su se na konferenciji i ljudi su rekli, i drugi ljudi sa različitih drugih mjesta su imali isto iskustvo, istu kriznu situaciju, isto progonstvo. Što da činimo? Tako su održali konferenciju. Kriza se dogodila i onda su održali konferenciju. Kad god je neka kriza, kad god je neka hitnoća, trebamo održati konferenciju. Kad nam se dogodi kriza i hitnoća u našem životu, trebamo održati konferenciju sa Bogom. Pozvati, sjesti i ispričati se s njim. Sjesti i razgovarati i raspraviti to s njim. Održati sastanak i konferenciju s Bogom i čekati njegovo rješenje. Tako su održali konferenciju kad je krenulo progonstvo. I kaže, tako to treba činiti. To je dobar, zdrav razum. Kaže, prijetili su nam i bili smo ovo i bili smo pretučeni. Hajde da održimo konferenciju. I jednog dana kad su se okupili zajedno, svi su se spustili na svoja koljena na ovoj konferenciji i molili jednodušno i rekli su, Bože, pisano je u pismu. Zašto bjesne pogani narodi iz praznosti zamišljaju? Znači, oni su se okupili na ovoj konferenciji, skupili su se zajedno, zašto kriza je bila u tijeku, progonstvo je krenulo, skupili su se, bili su na svojim koljenima, imali su konferenciju, ne međusobno, nego konferenciju sa Bogom. Zajedno sa Bogom. I molili su se i pozivali na pismo i rekli zašto bjesne pogane i narodi s praznosti zamišljaju. Daj svojim slugama da sa svom smjelošću govore tvoju riječ. I silu, pružajući ruku tvog svetog djeteta Isusa, da se pokažu znamenja i čuda i isceljenja. Kaže, i kad je ta konferencija završila, odredbe su došle. Potresle su se zgrade gdje su bili okupljeni zajedno silom Duha Svetog. Na ovoj konferenciji je Bog progovorio. Progonstvo je krenulo, vjernici su se okupili na konferenciji sa Bogom da vide šta dalje i kako dalje. Konferencija je završila, odredbe su došle, potresle su se zgrade gdje su bili okupljeni silom Duha Svetog i izišli su propovjedajući riječ svo posvuda sa smjelošću, pružajući ruke Isusa Krista na ljude vjerom i iscjeljujući bolesti. Kaže, on želi održati konferenciju s nama, razgovarati s nama. Kaže, dakle, ja sam ovdje s vama da se pridružim na ovoj konferenciji. Bog želi održati konferenciju s nama. I Bog želi održati konferenciju s nama sada, dok smo tu na zemlji, dok smo pri zdravom razumu. Jer jednog od ovog dana dolazi konferencija gdje će se svaki čovjek susresti s Bogom. Konferencija suda, kako prorok to naziva. Sud će biti jedna velika konferencija. Kaže, sada ima samo još jedna konferencija o kojoj bih želio govoriti neprestano prije završetka, a to je konferencija suda. Sud je jedna velika konferencija. Svi ljudi koji sad ne žele imati konferenciju s Bogom, srešće se s njim na toj konferenciji, na konferenciji suda. Kaže, ali možda niste bili na konferenciji UN-a, Lige nacija, na generalnoj konferenciji Skupština Božjih ili generalnoj konferenciji Crkve Božje ili generalnoj konferenciji Metodista ili bilo kojoj konferenciji. Možda niste bili na Velikoj četvorki, možda niste bili u Ženevi, ali jedna stvar je sigurna. Pohodit ćete ovu posljednju. Svi ćemo biti tamo i položit ćemo račun za sve što smo učinili. Znači, jednom kad završi naš životni put na zemlji, bit ćemo na toj konferenciji na kojoj ćemo položiti račun za sve što smo učinili. Kaže, što ćemo reći u tom trenutku? Ono što nam Bog daje priliku da prije te konferencije održimo konferenciju s njim ovdje na zemlji i da razriješimo i dogovorimo i popričamo s njim, pa taman nam grijesi bili poput skrleti, bit će bijeli kao snijeg. I sad, kaže, Bog vam govori, to ste vi. Vi ste jedini koji možete ispuniti to mjesto u Božjem srcu. On čeka vas, on želi razgovarati o tome s vama. Nemojmo misliti da smo nebitni, neznačajni, mali i da Bogu nije stalo do nas, kaže, samo mi možemo ispuniti to malo mjesto u njegovom srcu. On čeka vas, on želi razgovarati s vama. On želi imati konferenciju s vama. Dođite i zajedno popričajmo ili dođite i zajedno prosudite prije nego što se morate suočiti s ovim sudom, jer bit će to strašno tada. Ali ne možete o tome razgovarati tada, prekasno je tada. Kaže, hajde da održimo konferenciju s njim sada, da bi, kad dođe konferencija suda, bili u miru s njim. Hajde da se susretnemo sa svojim sudcem sada, da bi nam taj sudac na tom sudu bio naš odvjetnik. Hajde da izmirimo račune sada, da nema dugova kad dođemo na sud. Kaže, on želi imati konferenciju s vama. Dođite i zajedno prosudite prije nego što se morate suočiti s ovim sudom. Jer bit će strašno tada. Ne možete o tome razgovarati tada, prekasno je tada. Ako kažete, ja sam samo prosjak, ne zanima me što ste. Ja sam pijanica, ja sam nemoralna žena, ja sam činio pogrešno, živio nevjerno svojim bračnim zavjetima, činio nemoralne stvari, pio sam, pušio sam, kockao sam, krao sam, lagao sam. Sve ovo nije prepreka za susret i konferenciju s Bogom sada. Međutim, to će biti velika prepreka na onoj konferenciji na sudu. Kaže, ne zanima me što ste učinili. Bog vas je pozvao i rekao, dođite da prosudimo zajedno. Vaši grijesi mogu biti poput skeleti. Biće bijeli kao snijeg ako samo dođete da porazgovaramo o tome malo. Znači, Bog nam sada nudi da dođemo sa... I bez obzira kakvi smo, jesmo li pijanci, jesmo li nemoralni, jesmo li činili pogrešno, jesmo li živjeli nevjerno bračnim zavjetima, jesmo li činili nemoralne stvari, jesmo li pili, pušili, kockali, krali, lagali, kaže, bez obzira što ste učinili, Bog vas je pozvao i rekao, dođite da popričamo zajedno. Vaši grijesi mogu biti kao skrlet, ali bit će bijeli kao snijeg. Ako samo dođete da porazgovaramo o tome malo. Hajde da porazgovaramo o svojim grijesima s Bogom sada, a ne kasnije. Kaže jedan tekst u Bibliji da postoje ljudi čiji grijesi idu ispred njih, i postoje oni čiji grijesi dolaze za njima. Mi želimo da svoje grijehe unaprijed riješimo. Da kad dođemo gore, da nas ništa ne dođe za nama. Znači, ne želimo doći gore i onda da nakon toga dođe naša prtljaga i naši grijesi, da nam dođe naša osuda. Želimo svoje grijehe riješiti unaprijed. Znači, ne želimo... Unatrag da nas grijesi dočekaju, nego da ih riješimo sada. Želimo održati konferenciju sada s Bogom, da naši grijesi, bez obzira jesu li kao skelet, postanu bijeli kao snijeg, da dođemo, ispričamo se i razgovaramo s njim sada, da onda kad dođemo s druge strane na sud, ne budemo poput skeleti, nego bijeli poput snijega. Kaže, porazgovaraj s njim večeras, prijatelju. Samo nekoliko riječi znači će puno. Voleo bih da svatko od vas razmisli o svom srcu. Vrijedim li ja išta? Zasigurno vrijedite. Bog vas voli. Pogledajte što je on dao za vas. Znači, ono što je Bog dao za nas je svog sina. Znači, ako vi nećete dati nešto vrijedno za nešto što ništa ne vrijedi. Tako. Znači, ako vam nešto jako vrijedi, onda ćete to nešto jako platiti. Onda vidite koliko mi vrijedimo Bogu s obzirom na to koju je cijenu on platio za nas. Kaže, kako ja znam da će vas on primiti? I mnogi ljudi ponekad misle da su napravili previše grijeha ili prevelike grijehe i da ih Bog nikad ne može primiti. Kaže, sama misao da prepoznajete da ste u krivu su činjenice da se Krist bavi vama. On je rekao, nitko ne može doći k meni osim ako ga najprije ne privuče moj otac. Znači, ako čovjek sluša ovo i savjest mu radi, ako čovjek sluša ovo i osjeća krivnju, ako čovjek sluša ovo i vidi da je u krivu, to je činjenica da Bog radi s njime, to je činjenica da ga otac privlači, jer nitko ne može doći Bogu sam bez da ga otac vuče. To pokazuje da je Bog upravo blizu vas, privlači vas, on želi održati malu konferenciju sa vama. Znači, ako ima... Što je znak da je čovjek prešao granicu milosti? To je da ga srce ne osuđuje. Da nema želju za Bogom. I na više mjesta prorok kaže, imate gdje mnogo puta su ljudi napravili odvratne stvari i mislili da im nikad ne može biti oprošteno. I Bog kaže, dok god imaš želju da ti bude oprošteno, to znači da nisi prešao granicu milosti. Dok god imaš želju za Bogom, dok god se želiš pokajati, dok god želiš da ti Bog oprosti, to znači da Bog radi s tobom. Jer nitko ne može doći k Bogu bez da ga Bog prvo ne privuče. I ako te Bog privlači, to znači da on da osjećaš to privlačenje, to znači da Bog još uvijek radi s tobom i da još uvijek nisi prešao granicu milosti. Kaže, to pokazuje da je Bog upravo blizu vas, privlači vas, on želi održati malu konferenciju s vama. On želi održati malu konferenciju s vama sada i samo razgovarati o tome s vama. Možda su neki od vas bolesni i vi želite da vas Bog iscijeli. I rekli biste, Bože, što nije u redu sa mnom? Bog želi razgovarati s vama o tome. Bog želi popričati s vama o tome. Sad istražite svoje srce da vidite što je pogrešno. Pa sazovimo konferenciju upravo sada. Znači, na kraju prorok kaže, hajde da sazovemo konferenciju sada. I kao što je prorok to sazvao u ovoj propovjedi 60. godine, mi možemo i u 2021. godine napraviti istu stvar. Sazvati konferenciju s Bogom sada. Pa sazovimo konferenciju upravo sada. Jer Isus je rekao, ako su samo dvojica ili trojica okupljeni u moje ime, ja ću biti među njima. Nas dvoje ili troje koji se okupimo na ovaj način, možemo sazvati konferenciju s Bogom sada. To možemo sazvati danas, u ovu nedjelju, u ovaj trenutak, 2021. godini, možemo sazvati konferenciju s Bogom. Hajde da je sazovemo sada, jer Isus rekao, dovoljno je da se dvoje ili troje skupi moje ime i mogu sazvati konferenciju sa mnom. I ja ću doći. Sastanak s Bogom, konferenciju s Bogom, možete sazvati kad god želite. Dovoljno da ste dvoje ili troje okupe u njegovo ime. On želi razgovarati s vama upravo o vašim grijesima, odnosno upravo u vašim grijesima ili u vašoj nevjeri što je grijeh. Znači, kaže, on želi razgovarati s vama u vašim grijesima. Možete sazvati konferenciju s Bogom, iako ste grješni i grijesi su vam poput skeleta. Adam je imao konferenciju s Bogom kad je bio najgriješniji. I Bog je došao i razgovarao s Adamom i dao mu žrtvu i izlazi iz te griješne situacije i dao mu kako da se izmiri s Bogom i kako da opere svoje grijehe. Kaže, on, Bog želi razgovarati s vama upravo sada, upravo u vašim grijesima ili vašoj nevjeri. Pošto je samo jedan grijeh, to je nevjera. Vi lažete, kradete, pijete jer ne vjerujete. Da ste vjernik, ne biste to činili. Znači, lažemo, krademo, prijemo, pušimo, živimo nemoralno, sve ostalo. Zašto? Jer smo nevjernici. Kaže, da ste vjernik, ne biste to činili. Šta treba napraviti? Ako lažemo, krademo, pijemo, pušimo, živimo nemoralno ili kako god, trebamo sazvati konferenciju s Bogom. Sazvati konferenciju s Bogom i donijeti svoje grijehe koji su poput skrleti i dati mu da ih on opere i da ih načini bijelim od snijega. Sastati se s njime i razgovarati s njime. Sastati se s njime i izmiriti se s njime sada prije nego što dođe konferencija suda. Kaže, možda pripadate crkvi koja ne vjeruje cijelu Bibliju. To je još uvijek grijeh. Ići u crkvu koja ne vjeruje cijelu Bibliju je grijeh. Zamislite, kaže prorok, odmah nakon što kaže lažete, kradete i pijete, jer ne vjerujete, da ste vjernik ne biste to činili, stoga postoji samo jedan grijeh i to je nevjera. Kaže, sljedeći grijeh je, možda pripadate crkvi koja ne vjeruje cijelu Bibliju. To je još uvijek grijeh. Onaj tko ne vjeruje, već je osuđen, rekao je on, naš Gospod. Razgovarajmo s njim o tome sada. Kaže, pognimo svoje glave i molimo se upravo tu gdje jeste. I to svatko od nas može napraviti tu gdje je, pognuti svoje glave i moliti se, razgovarati s njim, održati konferenciju s njim. Recite, Gospode, učinio sam to i to i tako, ali ti si mi obećao. On će reći, kao što je rekao Mojsiju, spomenuo sam se svog obećanja ili sjetio sam se svog obećanja i doći ću dolje da vas izbavim. Ako je to bolest, recite, Gospode, možda sam pogriješio. Ako negdje, o da, sjećam se određene stvari koje sam učinio, Gospode, otići ću to ispraviti. Porazgovarajmo o tome s njim, onda ste njegovim ranama iscijeljeni. Znači, kaže, ako smo bolesni, ajde da sazovemo konferenciju s njim. Gospode, možda sam pogriješio. I na toj konferenciji s njim možda će nas on podsjetiti na neke stvari koje su nam, smo napravili krive. Određene stvari koje sam učinio, Gospode, otići ću ih ispraviti. Porazgovarajmo o tome s njim. I onda smo njegovim ranama iscijeljeni. Kaže, Gospode, spomeni se svojih obećanja večeras dok držimo ovu malu konferenciju. I neka bi ovaj mali govor bio dovoljan, Gospode, da ih podigne u njihovo zdravlje. Daj zdravlje bjednim, slabim, drhtavim tijelima, duše sveti. Daj mir i utjehu uznemirenim dušama i oproštenje grijeha onima koji su izvan puta. Razmislite o tome. Razgovarajte s njim malo. Gospode, griješio sam, činio sam pogrešno, ali ja vrijedim nešto. Vrijedim toliko da si ti poslao Isusa i on je umro da bih ja mogao biti spašen i da bih ja mogao biti iscijeljen i da bih imao dobro zdravlje. Ti si rekao u svojoj riječi, iznad svega želim da budeš zdrav. Imam pravo na to, Oče, i želim razgovarati o tome s tobom upravo sada. Želim održati konferenciju s tobom, dragi Bože, želim popričati s tobom, želim razgovarati s tobom, želim ispraviti svoj život, želim čuti što mi ti kažeš i želim ispraviti stvari na koje mi ti ukažeš na ovom, u ovom trenutku kad sam sazvao konferenciju i razgovor s tobom i želim čuti tvoje rješenje za moj problem. Adam, kad je imao konferenciju s Bogom, je dobio rješenje za njegov problem. I to je bilo zaklano janje. Mojsije, kad se susreo s Bogom, je dobio rješenje za svoj problem. I to je bio gorući grm. Prorok kaže da ono što je Mojsiju nedostajalo, da je to imao gorući grm. Znači, Mojsiju je puno toga nedostajalo, ali dobio je rješenje, gorući grm. Sve što mu je nedostajalo, nalazilo se u gorućem grmu. I s ovim ćemo završiti, kaže prorok, dok stojite kod gorućeg grma sada. Na kraju kaže, ova konferencija koju je on sazvao s njima tog dana, te večeri, 60. godine na kraju ove propovjedi, kada je rekao, pa sazovimo konferenciju upravo sada. Jer Isus je rekao, ako su samo dvojica ili trojica okupljeni u moje ime, ja ću biti među njima. Ta konferencija kaže, dok stojite kod gorućeg grma sada. Znači, kao što su oni 60. godine stajali kod gorućeg grma, u konferenciji s Bogom, dvoje ili troje, ili više od njih skupljeni u njegovo ime, dok su stajali i pričali sa Bogom i raspravljali i razgovarali s njim, s grijesima poput skrleti koji su postali bijeli poput snijega, prvo kaže da su stajali kraj gorućeg grma. Dok stojite kod gorućeg grma sada, kaže. Onda kasnije na kraju kaže, o, ta blagoslovljena ljubkost, ta ugodnost, odlaženje ili uzlaženje blizu gorućeg grma sada. Osjetite učinke vatre na grmu. Duh Sveti zagrijava naše duše za vjeru. Naša konferencija sa Bogom, naš razgovor s Bogom je razgovor ispod gorućeg grma i osjećamo tu ugodnu prisutnost njegovu gdje osjetimo vatru na grmu i osjetimo kako Duh Sveti zagrijava naše duše za vjeru. I predzadnja rečenica ili zadnja rečenica ove propovjede prije pjesme. Možete li osjetiti prisutnost njegova grma dok klečite ondje vjerom u njegovoj prisutnosti? S time završavamo. I mi smo kroz ovu propovjed sazvali konferenciju s Bogom i mi smo, s obzirom da nas je dvoje ili troje okupljeno u njegovo ime i on je među nama, imali kroz ovu propovjed konferenciju s Bogom. I onda se pozvao da imamo konferenciju s Bogom, da imamo susret s njime, da razgovaramo s njime, da raspravimo s njime, da pričamo s njime, da dođemo s njime, pa taman došli sa svojim grijesima, crvenim poput skrleti, on ima rješenje. A to je Kristova krv koja će ih oprati da budu bijeli kao snijeg. Ako smo došli s njim bolesni, on ima rješenje. Ako smo došli s njim u palom stanju, on ima rješenje. Ako smo došli s njim k njemu s bračnim, financijskim, obiteljskim, poslovnim problemima, on ima rješenje. Samo što moramo sazvati konferenciju s njime i moramo razgovarati s njime i čuti što će nam reći i gledati koje je to rješenje. Što je njegov put izlaska iz ove situacije u kojoj smo. Koja god da je to situacija, on ima put izlaska. I ono što nam on kaže, hajde da imamo konferenciju sada, jer ubrzo dolazi konferencija suda. Na toj konferenciji suda bit će prekasno za rješavati dugove koje imamo s Bogom. Hajde da se izmirimo i riješimo svoje dugove sada, da kad dođemo na sud, naši dugovi budu podmireni. Da imamo konferenciju sada s njim, da bi nam ona sljedeća konferencija na dan suda bila mjesto gdje ćemo dobiti nagradu, a ne kaznu. Gdje bi nam ta konferencija na kraju bila konferencija gdje će ići suze radosnice, a ne suze žalosnice. Nek vas Bog blagoslovi, možemo pognuti glave. Dragi Bože, kroz ovu propovjed, kroz ove riječi, danas smo imali konferenciju s tobom. Zato što nas je okupilo dvoje ili troje u tvoje ime, Gospode, ti si bio među nama, jer ti tako kažeš. Svaki put kad se ti spustiš u našu prisutnost, to je jedna nova konferencija s tobom, Gospode. I kad god imamo problem, i kad god je neka krizna situacija, i kad god je neka nevolja, Gospode, bilo kakva, Gospode, ti si se spuštao kod svoje djece, bez obzira to, da li, čak i ako su im grijesi bili crveni poput skrleti, Gospode, ti si se spuštao, susretao s njima i našao rješenje da im oprostiš te grijehe. Našao rješenje da ih iscijeliš, Gospode. Našao rješenje da ih izbaviš i ukloniš prepreku koja im je stajala na putu ako su išli za obećanu zemlju, Gospode. Tako te molimo da je u ovoj konferenciji koju smo danas imali s tobom, u ovom susretu s tobom, kroz ovu propovjed, da, Gospode, ti oprostiš naše grijehe, da skrlet pretvoriš u bijeli snijeg, da riješiš, Gospode, naše životne situacije, ukloniš naše prepreke, prepreke nama na putu u obećanu zemlju, Gospode, da oprostiš naše grijehe, da iscijeliš naša tijela, Gospode, i koju god potrebu da imamo, koje god obećanje da si nam ti dao, Gospode, da dosegnemo, zato, Gospode, jer smo se sreli s tobom, jer smo se susreli na ovoj konferenciji, razgovarali s tobom i pričali s tobom, Gospode. Neka bi od danas nadalje znali da kad god se desi neka situacija, neki problem, da imamo pravo sazvati konferenciju s tobom, da imamo pravo sjesti i ispričati se, porazgovarati s tobom, Gospode, i znati da kao i da ćeš ti na toj konferenciji doći s rješenjem naših problema. Molim te to u ime Isusa Krista. Amen. Evo, s ovim ćemo završiti ovu službu. Baš sam pripremio sljedeću propovijed, sljedeću pjesmu koja kaže gdje ćeš ili što ćeš, kako će tebi biti, gdje ćeš ti biti na dan suda, i znamo da je taj dan suda sljedeća konferencija koja dolazi svakom čovjeku, i radi toga što znamo da dolazi konferencija suda, želimo se susresti, imati konferenciju s Bogom sada i izmiriti se s Bogom sada, da taj susret na sudu bude za nas ugodan i da na tom susretu i na toj konferenciji suda nama poteknu suze radosnice. Neka vas Bog blagoslovi. I ovu propovijed ćemo staviti na internet i pozivam vas svakako da ponovo je pročitate, i siguran sam da će vam sigurno biti na blagoslov u ime Isusa Krista.
The courts convene, judgment from heaven, the supreme judge of all the earth declared the book is open. Revelation 10:1-7, a mighty angel descended from heaven. The mystery revealed, some marked, some sealed. Where will you be? Oh,
your name. trumpet,
trumpet,
and fire,
fire,
and woe, and woe, and woe. Church, get ready to go. The Lord has pronounced his judgment. Investigating angels were here. The lightning voices, thunders, and earthquakes. Who had to nail to hell? Let him hear.
Because the prophet preached indictment in 64 he threw on the rock. God's wrath is earned when his mercy is burned. Judgment started in saints, it just won't stop. Whoa, 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 whoa. Church, get ready to go. Whoa, whoa, whoa. Church, get ready to go.
Elijah came with a warning. The prophet preached unite in time and sight. But Jezebel has drunken the people. Her ecumenical move has struck them blind.
Because she's killed all God's saints and prophets. Through 7 ages she sits as a queen. But that pole will burn with fire. God annihilates her. A double portion of wrath she'll receive. Whoa, 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 whoa. Church, get ready to go. Whoa, whoa, whoa. Church, get ready to go.
Said, how you rich men and merchants, you've built your towers and your walls so tall. But it's bread by weight and water by measure. I said your stocks and your money would fall.
Because you fortify the weights and balances, you cannot oppress the poor. You make slaves of men, rape and abuse the children. Judgment knocking at your door.
Said the wine press of God's wrath is outpour. A place meteors and hailstones. I said the heavens will depart like a scroll.
Tsunamis and tornadoes, thunders and quakes are everywhere. As nature takes a tumble under that same seal,
saints. The train is in the black. Can't you see the sign of the flashing red light? I see the train is at its final stop. Whoa, 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 whoa. Church, get
Church, get